Labrīt, kolēģi. Sākam tautsaimniecības komitejas sēdi. Šodien dienas kārtībā mums ir 6 lemjošās daļas jautājumi un 5 informatīvās daļas jautājumi. Pirms sākam sēdi informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma 46. Punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdi par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Kolēģi, vai attiecībā uz dienas kārtību ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, priekšlikumi šobrīd arī nav, tad, kolēģi, es lūdzu jūs balsot par šīs dienas komitejas darba kārtību. Uzsākam balsošanu. Roku, jā. Vēl kāds? Viss ir sistēmā? Ir, sanācam? Ir, balsošana ir uzsākta. Tā, kolēģi, es slēdzu balsošanu. Jā, 8 balsis par un Gaidis Bērziņš ar man arī jau arī ir. Jā, tad 8 balsis par, pret nav, atturās nav. Dienas kārtība ir apstiprināta, līdz ar to ķeramies pie darba kārtības pirmā jautājuma. Un tas ir par lokālu plānojumu izstrādes vadītāju Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumam nekustamajā īpašumā Anneles katastra numurs 8862-002-0229. Un ziņos mums attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas teritorijas plānotāja Anda Felša. Lūdzu, Anda.
Labrīt. Ar 2021. Gada 29. Decembra lēmumu 392 tika uzsākt lokāla plānojuma izstrāde Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Anneles Kolkas pagastā. Ar lēmumu tika apstiprināts izstrādes vadītājs darba uzdevums. Sakarā to, ka pēc reformas mainījās struktūra un darbinieki, tad šī gada 24. Februārī tika pieņemts jauns lēmums, ar kuru tika veikti grozījumi decembra lēmumā un par izstrādes vadītāju tika noteikta teritorijas plānotāja Ligita Šņora. Sakarā ar to, ka Ligita Šņora pašreiz nepilda teritorijas plānotāja pienākumus, un lai varētu virzīt šī lokāla plānojuma izstrādi atbilstoši likumdošanā noteiktajā kārtībā, ir nepieciešams mainīt lokāla plānā izstrādes vadītāju. Un tāpēc lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu un atzīt par spēku zaudējušu februāra lēmumu pirmo punktu par Ligitas Šņoras noteikšanu par izstrādes vadītāju. Un decembra lēmumā ceturtajā punktā veikt grozījumus par izstrādes vadītāju noteikt teritorijas plānotāju Andu Felšu.
Jā, paldies. Kolēģi, lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumi nav, priekšlikumi, kolēģi. Pārbaudīšu sistēmā. Priekšlikumi arī nav. Tad uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Slēdzu balsojumu. Tā, balsojuma rezultāti 8 balsis par, pret atturās nav. lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz, uz domas sēdi. Tā, nākamais dienas kārtības jautājums ir par valsts un tālsu novada pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centra izveidi attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujnes. Lūdzu, Jolanta.
Labrīt. Šis lēmums, lēmuma projekts ir sagatavots sakarā ar to, ka ir pagājis gan zināms laiks jau kopš mēs saņēmām 22. Gada pašā sākumā 7. Februārī vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli ar aicinājumu iesniegt investīciju projektu mērķu dotācijas saņemšanai. Šādu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidēja 24. Martā mēs šādu iesniegumu ar savu priekšlikumu arī iesniedzām. Kaut arī tobrīd pat nebija vēl ministra kabineta noteikumi, un tas bija tāds, nu, tā kā apzināšanas process, kurās pašvaldībās kādi šie klienta apkalpošanas centri varētu būt. Tobrīd, tātad pirms iesniegšanas arī saņēma uzdevumu no izpildvaras vadības par to, kas sagatavot šādus divus pieteikumus saistībā pār klienta centri izveid vienu, kas būtu Karēja ielā 7, un otru, kas būtu Laucienas pagasta pārvaldē. Nu, saprotot to pamatojumu, varētu būt tā, ka mums ir šobrīd esoši divi klientu centri, kas ir Rojā un Dundagā, es nemaldos ar pagastiem, un faktiski šajā pusē vispār šādu klientu centru nav. Un, protams, kā valsts uz vienoto klientu apkalpošanas centru izveidu virzās, un tobrīd tāpēc arī šāds priekšlikums no mūsu puses tika iesniegts varamā. Reāli pēc tam jau 19. Aprīlī tika izdoti ministra kabineta noteikumi 248 par kārtību par šīm te dotācijām, un šie noteikumi nosaka, viens no noteikuma punktiem, sastais punkts, ka, lai saņemtu šo dotāciju, ir nepieciešams arī domas lēmums. Tobrīd, kad mēs iesniedzām, un arī jums pielikumā Lietuvarī bija pievienoti vēl papildus dokumenti par to, kāds tobrīd tika iesniegti šie klienta apkalpošanas centra plāni, ja tā var teikt. Un šobrīd jau augusta beigā, septembra sākumā, mēs arī ar mums sazinājās vidas aizsardzības un reģionālas ministrijas pārstāvi ar lūgumu precizēt vairākas lietas un precizēt dokumentus, un nu pat pirms tautsaimniecības komitejas sēdes, ja līdz šim tas viss bija domāts īstenot 22. Gadā, tad šobrīd saņēmām vispirms neoficiālu informāciju, bet kam sekos arī oficiālu vēstuli par to, ka viss šis process pārceļās uz 2023. Gadu. Un tāpēc sagatavot šis lēmuma projekts, vai, nu, lai mēs virzītos tālāk ar šo procesu virzību, kā arī šis lēmuma projekts ir sagatavots ar līdzfinansējuma summas apstiprināšanu vienā no lemjošās daļas punktiem, kā arī lemjošā daļa ir apstiprināta par diviem šiem te iepriekš minētajiem klientu izveidošanas punktiem Talsos un Laucienē. Lūgums apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Deputātiem jautājumu. Lauris Pīlaits, pēc tam Edgars Zeldirs, un tad Jūzefa Kreja.
Man ir jautājums, kādēļ tieši Laucienē, kur ir tas pamatojums, kas ir tie kritēriji vai lielmi, kādēļ pamatojums, nu kādēļ mēs nonākam pie šīs vietas Laucienē?
Es detalizētu šobrīd neatbildēšu, tāpēc, kā jau es teicu, es saņēmu šādu priešlikumu no tā brīža izpildvaras vadības, sagatavot tieši šiem, jo es nevarētu teikt, ka es esmu lielākais speciālists, šobrīd arī to izvērtēs ministrija. Mums ir jānorāda arī šie klientu centru attālumi vienam no otra, kā tas nosadzās lielākā teritorijā, un tad arī mēs saņemsim vai no apstiprinājumu vai noraidījumu, vai tas mums dar vai nedar, bet šāds šobrīd man bija skaidrs uzdevums, un es nevaru atbildēt, kāpēc šī brīdī. Bet, protams, ka tajā pusē klienta centru nav. Tātad, ja izveidojās Talsos, tad ir Talsos, bet tā puse faktiski, nu, ir tikai jūras piekrastē vairāk, tur ir klienta centri.
Edgars Zelders.
Pastāstiet, lūdzu, par Talsiem, ko funkcionāli iegūs tehniski cilvēki, tehniski, ko kādas tur viņiem būs izmaiņas vai telpās, vai kas būs. Un otrs, ko viņi saturiski iegūs no šī projekta? Salīdzinot, kā ir tagad un kā būs pa kā ir plānots.
Es varu atbildēt to, ka es neesmu tik liels klientu apkalpošanas centra speciālists.
Es atvainoju šito frāzi, ka jūs neesat, nezināt, nu tas nav īsti normāli.
Jā, es nevaru pārzināt visas jomas.
Kā tad jūs ziņot, es neesmu, es nezinu.
Es šobrīd...
Cits, ziņo, nu.
Es saku tā kā ir, tāpēc, ka visas jomas šobrīd kā strādā detalizēt klientu apkalpošanas centri, to vislabāk zina stāstīt tie, kas ar to strādā. Šobrīd tas, kas ir plānots Talsos, ir vairākas opcijas. Viena opcija bija par to, kad sakārtot visu otrā korpusa pirmo stāvu ar ērtāku klientu apkalpošanu un līdz ar to arī telpu remontiem. Tad tas viss ir atkarīgs no iespējamā finansējuma nākamajā gadā, vai mēs varam pilnā apjomā šo otrā korpusa pirmo stāvu sakārtot tā kā, jau tas bija plānots un kam ir izstrādāta arī tehniskā dokumentācija. Protams, ka pastāv arī vienkāršāki varianti, kā sakārtot klientu apkalpošanu un nodrošināt šos te pakalpojumus, lai klients saņemtu pēc iespējas plašāku pakalpojumu klāstu.
Ko tieši? Kas izmainīsies, kā ir tagad, kad iet cilvēks un kas būs tad, kad šis projekts būs? Kas ir tieši tas? Kas ir?
Tas ir vēl nākotnes lemjams jautājums, kādas pakalpojumus mēs tieši tur nodrošināsim, ņemot vērā, ka no tā brīža, kad vispār doma bija par šiem pakalpojumiem Talsos, kad arī vēl ieņēmuma dienests pieņēma cilvēks klātienē, tad šobrīd tā pakalpojuma groza veids vai klāsts, kā tas izpaudīsies tīri Talsu klienta centra sakarā, tas vēl ir darbs uz priekšu, tajā strādājot pie klienta centra attīstības.
Ne, nu,
šī brīdī lēmuma projekts ir saistīts tikai ar šo pieteikumu par dotācijas saņemšanu un mums pašiem vēl ir jātiek skaidrībā par to, ko un kā
ja mēs,
tieši mēs veidosim.
Ne, absolūti tagad es nedzirdu neko vispār saprotam un pamatojošu, loģisku, kas ir tas iemesls, kaut kādas iestādes ir prom, kas tad tas būs par klientu apkalpošanas centru, kas kāda vispār, tad mēs atkal iesim, kaut ko darīsim, nesaprotot, kāpēc vispār mēs to darām, kaut kādas naudas atkal rezervēsim un drīzāk vēl tērēsim līdz tam projektam, kad mēs nonāksim, kāda tad ir jēga vispār. Jums šobrīd jau jāzina, kā jūs parasti nedarat, protams, es saprotu, bet ir jāzina vismaz kaut kādas pamatlietas, cik var noteikt no šī brīža, tad kādas iestādes tur būs un ko cilvēki saņems, un kādas ir tās pamat lietas, kas ir plānotas, uz ko mēs ejam. Šobrīd pamatā es dzirdu, mums ir galvenais uz pieteikumu iet, bet kas tad tur īsti? Ja mēs šādi, bez jau kādu pamatojumu, nu tas vārds klienta apkalpošanas centrs jau neko neizsaka faktiski cilvēkam. Viņam jau jāzina, kas viņam būs tās priekšrocības, viņam tur būs ekrāni, ērti sēdēšana, kas tieši tur būs viņam?
Tās lietas, kas attiec tīri uz infrastruktūru, protams, ka tās ir saistīts ar to, cik lielā mērā šīs telpas tiks izremontētas, un protams, ka šādas vietas, ko jūs tikko nosaucāt, tur ir paredzētas tajā brīdī, kad tik sakārtot šī infrastruktūra, ja mēs veicam visu šī pirmā stāvu remontu. Es šobrīd nevaru atbildēt precīzi par konkrētajiem pakalpojumiem, kāda tiks nodrošināta, jo tas ir atkarīgs no tā, kādā veidā, kāda būs speciālisti un kāda pakalpojuma groza mēs vienojamies tajā gan darbinieku ziņā, gan nodrošināt, bet par to, ja telpas tiek izremontētas pilnā apmērā tajā korpusā, kas ir otrā korpusa pirmā stāvā, tad tur ir nodrošināta gan klientu uzskaite, gan papildus individuālās vietas, kur var pieiet pie datoru un internetu izmantot bezmaksas. Tās lietas tur ir. Es sapratu jūs jautājumu savādāk tīri par konkrētajiem pakalpojumiem, kāda varētu būt valsts pakalpojumi vai pašvaldību. Tās opcijas vēl ir vērtējums, kuras tātad ir reāli pieejams šeit, jo tur būs paredzēti arī klientu tikšanās vietas, kur var jebkura iestāde, kas arī atrodas šajā Kareivju ielā. Tas nenozīmē, ka visām šīm iestādēm arī tā skaitā, pieņemsim, valsts iestādēm ir jāsēž tieši pirmajā stāvā. Viņi tikpat labi norunāt ar klientu tikšanos, var izmantot šīs te klientu centra telpas un norganizēt tikšanos, ne, pieņemsim, savās telpās, kurās viņi šobrīd atrodas.
Jūs esat runājuši ar tām iestādēm pārējām, kas ir?
Šām ar iestādēm ir runāts, un, protams, bet no sarunām ņemot vērā, kad pavasarī tas arī bija pietiekoši lielā tempā sagatavots šis pieteikums, un tad visu gadu laikā tas viss apstājās. Šobrīd sarunas tālāk nav virzījušās, skaidrs ir tas, kas šis te...
Kad jūs atvainojums runājāt pēdējo reizi?
Es nevaru nosaukt precīzi datumu.
Nu, pagājušajā gadu, šogad, aizpagājušajā gadu. To arī jūs atvainojums nosaukt?
Sarunas bija arī šī gada sākumā, mūsu pašvaldības speciālistu iesaistot atsevišķi, lielā barā tika runāti arī ar valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, un teoretiski viņiem ir iespēja palikt daļai arī tajās telpās, un speciālisti varētu pieņemt arī tajās telpās, kas tiek izremontētas.
Un kāpēc tā Laucienē, kāpēc ne Rojā vai kur citur?
Rojā un Dundagā jau ir.
Ā, Sabilstende.
Sabilstende.
Ir atbildi saņemt arī?
Ar ko?
Nav atbildi saņemt, nav. Ja man pašam jautājums...
Jautājumiem nav atbildi. Tu jā, jau visu laiku nezinu, kaut kad, kur var būt, iespējams, domāsim, tad jau redzēsim. Kā tās vidi, kā nav atbildes. Jo es varu minēt vienkārši, nu, protams, mēs ar šo jautājumu jau pirms 5 gadiem ķērāmies klāt, ka tas bija, man liekas, daudz aktuālāk. Šobrīd, nu, praktiski, nu, daudz pašvaldības to ir izdarījuši, un šobrīd atkal kaut kur beigu fāzē. Tādā metastāzē savā ziņā tālas pašvaldība atkal, nu, kaut ko mēģina izspiest un vēl tikai kaut ko plāno, kaut ko pieteikties un tā. Un vienkārši, es vienkārši domāju, ka mēs nevaram iet ar tādu pašu pieeju, atkal, nu, tas virsraksts tāds, kāds bija jau daudz gadus atpakaļ, tur nekas, nu, pēc varas maiņas kaut kas atkal mainījās, negribēja un kaut kas tur nepatika vai kas, bet par to, kas šobrīd tieši ir tas... Pats svarīgākais, ko mēs iegūstam, tas man interesē, jo iespējams tur ir kaut kas savādāk, varbūt aktualitāte vairs īsti vispār nav, jo šeit jau iestādes nav vairākas jau aizgājušas, un šeit ir, nu, tad BSA, zemes grāmata, un ir, man ir zināms, ka vai vispār zemes grāmata ir šajā ēkā vispār, kurš var pateikt, vai viņa jau nav, viņa ir uz tiesas nav aizgājuši, ja tā kā zemes grāmata šeit arī nav, tad kādas klients jūs šeit apkalposiet, jūs savu nodaļu šeit apkalposiet, nu, tas tā arī nav, te jau nav vairs neviena iestāde, nu, VSA ir vienīgā, nu, tad priekš tā mēs tagad tērēsim naudu, lai būtu pašvaldības un VSA klientu apkalpošanas centrs, nu, tad, kad te bija vīts, zemes grāmata, kaut kas vēl bija. Nu, tad es saprastu, tad opietu runu, bet tagad, ko mēs tur taisamies darīt, te kaut ko atkal skuinēt skundu. Šo jautājumu jūs varētu tomēr atbildēt konkrēt, jo jūs virzat to jautājumu, jums kāds atkal liku, jūs neko nezinu. Tāpat ar izpildām.
Tieši tā, es jums arī atbildēšu, ka attīstības nodaļas kompetence nav klientu centra darbība, diemžēl, bet tajā pašā laikā mēs iesaistamies šajā jautājumā no tā viedokļa, ka tas tika sagatavots kā pieteikums, kuru mēs uzņēmāmies sagatavot, bet skaidrs ir tas, ka mēs nevirzīsim šo procesu kompleksu un kopumā līdz galam, nu mēs nevaram, tur visticamāk būs jāiestaistās dokumentu pārvaldības nodaļai un visticamāk, ka viņi arī visvairāk strādā ar šo jomu un arī šobrīd pārie klientu centri nekādā gadījumā nav saistīti ar mūsu nodaļu. Mūsu kompetence šī brīdī ir virzīt procesu, lai saņemtu valsts atbalstu un tālāk jau tas darbs, ja tas tiks atbalstīts un klientu centri tik izveidoti, nu, diemžēl nebūs mūsu kompetence. Un es šo izdomāju un es šobrīd mēģinu sakārtot lietas, lai šo finansējumu saņemtu. Un tāpēc es arī nevaru detaļās, jebkurā jomā atbildēt par virzībām jā, un iemesliem.
Es saprotu šo runāšanas mākslu, jūs esat iemācījusies runāt, bet neko līdz galam vispār nepateikt. Bet tad es jautāju, tad ja es jums teiktu, ja mēs uztaisītu projektu, būvēsim raķešu projektu, pieteiksim kaut kur pieteikumus projektam, raķešu būvēt kaut kādas, nezinu. Dosimies kosmosā. Jūs arī tad man tas neinteresē, es nezinu, man neteic, man jādara tikai, man jātais dokumentu, lidosim uz mēnesi. Nu tāda ir apmēram jūs atbildi vienmēr, kad jautā par jums kaut ko konkrēti. Jums vispār vajadzētu saprast, kas tad ir vispār šis, kāds ir mērķis tam klienta apkalpošanas centram un kāda kādas pakalpojumus tad mēs saņemsim šobrīd, ja mēs vispār šobrīd runājam par to, ka mēs virzam, mums jau svarīgi saprast, ko maksimāli mēs varētu piedāvāt iedzīvotēm un ko mēs viņiem varam piesakoties ieguldot šeit līdzekļus, ko iegūt, jo šobrīd es vēlreiz uzsveru tas, tās iestādes te vairs nav, tad nevajadzētu tagad teikt, ka kaut kad es tur pirms 3 gadiem kādu kaut ko runāju, tagad vakal neatceros, ko runāju, tad vienkārši vajag sazināties, tad, ko tad vispār zemes grāmata, vai viņiem kaut kas te interesē, vai iedzīvotāji atnākot uz šo klientu apkalpošanas centri, kaut kāda sasaisti var būt ar to, kad viņi ir citā vietā, un vienkārši saprast to tīklu, ko mēs esamies darīt, jo tas mērķis, kā ir noteikts, ka kur iedzīvotāji var vienkopus var pieteikt atsevišķus pieprasītākos valsts pakalpojumus un pašvaldības pakalpojumus. Nu, tad kas ir no valsts pakalpojuma, ko viņš šeit var pieprasīt? Tad šo es vēl pēdējo jautājumu lūdzu, ko viņi te varēs pieprasīt?
Ja jautājums bija par konkrētiem pakalpojumiem, tad tas ir
atkarīgs. Valsts tieši.
Tātad tas arī tiks risināts, vai to nodrošinās pašvaldības speciālisti, vai arī uz vietas vajadzības gadījumā to nodrošinās konkrēto iestāžu speciālisti, ja tas būs nepieciešams arī klātienē. Visticamāk pie šīs situācijas pārsvarā pakalpojumu grozu, nu, visticamāk būs jānodrošina pašvaldības speciālistiem.
Bet jūs esat runājuši ar tām valsts?
Šīnī brīdī nē, kā jau es teicu, bet pie šī klientu centra veida un kā strādās un kas tas vēl ir darbs uz priekšdienām. Tas nav 5 dienās izvērtējums un izdarāms.
Nē, nu jums jau atliek vienkārši pazvanīt kaut vai tik daudz jau jums vajadzētu saprast nu, tādas lietas pajautāt vai vismaz satikties vienreiz un pajautāt. Vai viņi jums, kādu jūs varētu sniegt zemes grāmatas vietā pakalpojumu šeit, piemēram, ko tieši? Vai valsts ieņēma dienestā? Nu, jūs varat pateikt, kādu pakalpojumu jūs viņu vietā šeit sniegsim?
Nē, es nevaru pateikt, jo šobrīd darbs vēl turpināsies pie šo klientu centra modeļa izveides. Tas nav šobrīd pasakāms.
Nē, es jums to prasu, tāpēc vai es uzskatu, ka tu nevar to. Un tāpēc arī es šito neatbalstīšu šo jautājumu vispār un aicinu.
Ne, tās ir jūsu tiesības, jo...
Tās ir arī jūsu tiesības, skaidrs, tās visi mūsu tiesības, bet es šeit balsoju, ne jūs. Un man ir jāizlem iedzīvotāju vārdā, kas te darās. Un vienkārši šajā sakarā man tāpēc ir šie jautājumi, ko jūs darat, lai man būtu skaidrība, kā iedzīvotājiem tad būs labāk, ko mēs arī visi gribam, ko viņi saņems. Vai mēs uztaisīsim centri, viņiem vienalga. Brauks uz Kuldīgu, uz Vidkuri, viss tur viņiem to pakalpojumu saņems, tad tur zemes grāmata citā pilsētas galā, vēl kaut kas ir vēl kādā galā, un šeit viņi īstenībā praktiski neko nesaņem, tad ir jautājums, kas ir? Tad būs atkal jautājumi un smiekli, es domāju, klienta apkalpošanas centrs, tavs novada pašvaldības izpratnē.
Jūzefa Kļava, lūdzu Jūzefa.
Labrīt. Man jautājumi vairāk. Pirmais jautājums tāds, vai ir izvērtēta klientu apkalpošanas centru darbības, tas pozitīvais, ja pienesums no viņa no darbības, kas ir Rojā un kas ir Dundagā. Par Mērsragu es nezinu, man liekas, ka tur arī kāds ir, aldi ir, nav, jā. Tas ir pirmais jautājums. Otrais ir, kādas projekta saistības mēs uzņemamies, tomēr kādi būs ieguvumi un kāpēc mēs lēmumu projektā rakstam līdzfinansējumu 6171,43, ja blakus pievienotās tabulās ir 40 tūkstoši un daudz citu skaitļu. Tādi tie jautājumi un arī man es nekā nevarēju saprast to, būtību, kāpēc tieši laucieni ir izvēlēti par to vietu, vai ir bijis kaut kādi apsekojumi, kāda varētu būt klientu plūsma un kādi, tā kā Edgars arī teica, kādi valsts pakalpojumi varētu tur tikt saņemti. Ja tas nav izdarīts, tad kādi jēga mums šodien vispār balsot par šādu lēmumu projektu, jo dēļ to 7200 eiro, nu tas neko... Jo ieguldījums pēc tam ir nu, daudz lielāks un tā atdeve. Man ir grūti pateikt, kādi viņi ir. Es zinu, par cik es strādāju arī valsts dienestam, tagad gan šobrīd vairs nē. Laukatbalsts dienests arī bija uzrunāts savā laikā. Pie, kā teikt, īrēt, jeb īrēt vietu tukuma kacā, ja tā paņem, jā, bet ja man nosauc kādu skaitli, man tur ir jāmaksā par to kvadrātmetru, tad absolūti mēs no tā atteicāmies, pavelti jau šeit, tāpat mēs nevienu neturēsim, bet es saprotu, kad ir kaut kādi gadu saistības, kad arī, nu, ka tas kats pēc tam obligāti ir jādarbina. Paldies! Daudz jautājumu, bet lēnām.
Es arī varu atbildēt, kā jau es minēju, es saprotu, kā Edgaram nepatīk tas, ko es atbildu, bet ne visu es virzu ar savu priekšlikumu un savu domu, un līdz ar to arī šobrīd es varu pilnīgi skaidri atbildēt, ka nav vērtēts laucienē šā potenciālā plūsma. Man šādas informācijas nav, ka tur ir vērtēts acīm redzot, es arī neesmu bijusi visur klāt, kur vispār ir bijusi jebkādas sarunas par klientu centra attīstību, un tās šobrīd arī nav nopaļojušās līdz galam, kā šie klientu centri turpmāk attīstīsies. Šobrīd tas process vienkārši ir aizgājis sākot ar 24. martu, un šī brīdī mēs esam pie tā, kad ministrija šobrīd sāk uzstināt, ja tā var teikt šo lietu, un virzīt tālāk, un naudu šī gadā, es saprotu, vispār šim pasākumam nav, un tas viss pārcēlās uz nākamo gadu, un iespējams arī ar lēmumu mēs varam iespējams arī iepauzēt vai nu lemt un virzīt tagad, ka mēs ejam uz to, jo pilnīgas skaidrības jau par šo tēmu joprojām nav.
Ļoti man, Jolanta, patīk tas teikums, kad mēs varam iepauzēt, ja? Jo šobrīd, manuprāt, mēs ne tuvu neesam sagatavojušies tam, lai noteiktu, otrkārt, kā jūs teicāt, izpildirektori ir nu, nosacīti nomainījušies, ja? Un tā tālāk, un, bet par tām saistībām, ko mēs uzņemamies, es zinu, ka mēs uzņemamies arī saistības.
Tātad pirmais ir tas, kas ir arī minēts lēmu projektā izveide, un tad jau turpmāk ir regulārais maksājums, kur tālāk tikai šīta klientu centru uzturēšanas izmaksas noteiktās summās, kas tiek saskaņā ar to, kā viņi darbojās, arī turpmāk tiek finansēta šīte kaut kas no algām un kaut kas no uzturēšanas biroja precēm, bet arī nu ne ļoti lielai, bet protams, ka viņam ir jādarbojās.
Bet cik ilgi tas tie...
To es neatrodu pēdējos ministra kabineta noteikumos tieši konkrēti uz gadus vai periodu, cik ilgi, bet es šobrīd, kā jau es teicu, manuprāt, tā lielākā neskaidrība ir to, kā tas vispār šobrīd attīstīsies, jo es līdz galam vēl man nav skaidrs, kā tas viss kopumā tīrus klientu centriem veidosies, kāda būs tā viņu, vai viņi paliks tā kā tagad, vai viņi būs citādāk, piemēram, kā tika runāts arī par bibliotekām un tā tālāk, ka tas nebūs pārvaldēs, būs citur, tas šobrīd vēl nav līdz galam skaidrs tas modelis.
Ligita sēd, man liekas, Rojai bija 2 gadi, ja jūs neatceraties. Jā, nu labi, jā.
Jo šinī brīdī arī tad, kad lēmumu projekts jau bija palaists, faktiski tā informācija no ministrijas ienāca jau pēc tam, ka lēmumu projekts bija palaists sistēmā par to, ka viņiem paceļās, jo nu, faktiski jau arī mēs vēl satraucāmies par to, kā līdz gada beigām vispār kaut ko var paspēt, tad šobrīd ir skaidrs, ka šajā gadā nekas nenotiek.
Nu, un kāpēc tad šī jūs rakstat līdzfinansējumu 6171, ja pievienotajās tabulās ir daudz lielāki skaitļi?
Tobrīd mēs tajās līdzfinansējuma izmaksās, viņas tiks arī, tas ir viens no jautājumiem, kas mums ir precizējumi šie iesniegumi. Tajā brīdī mēs likām tās izmaksas, kas neatiecās uz būdarbiem, bez kas principā ir paredzētas mūsu tajā saucamajā remonta būvprojektā. Un tās lietas, kas mums tā kā ir plānotas būvprojektā, un tās izmaksas mēs ielikām šajā tabulā. Šobrīd visticamāk mēs precizēsim ar minimālo iespējamo summu. Jo tāpēc, ka nav skaidrs par to, par tām izmaksām, kas būs tajā brīdī, kad iespējamais remonts varētu būt tajā stāvā.
Nu, un vēl papildus klātam, kura tad nodaļa principā, nu, kā teikt, virza, es saprotu, jūs tikai formāli formējat, tā kā projekta, ja projekta pieteikuma, kura tad nodaļa ir tā, kura nodaļa novadā ir tā, kura nu, kur uzskat, ka šādu kacu vajag, ja, un es kā es teicu, kādi būs šie te iegūmi. Tā mēs te pa visiem mocamies un nekā nevaram izdabūt. Paldies!
Nu, šobrīd jau tur jau tā lieta, ka tās lietas arī šī brīdī nav skaidrs, kas šobrīd strādā ar klientu apkalpošanas centriem, un faktiski tas vēl ir izcināms jautājums.
Bet tad uz šobrīd uzdevums gatavot arī uz Tautas komiteju šo te lēmumu projektu, tad kurš to ir uzdevums?
Nē, nu, es tā kā teicu sākumā, šobrīd, man liekas, augusta beigās es saņēmu ziņu no ministrijas, ka šāds lēmums ir nepieciešams, jo mums viņš līdz šim nebija.
Es saprotu.
Un tāpēc es sagatavoju, un nākamais jau zvans bija, ka es sāku interesēties par finansējumu apbūšanu, kad un kā tas vispār notiks, un kā mēs to varam vispār kā pašvaldība izdarīt, ja tas ir līdz gada beigām, un tad viņi pateica tā, ka būs oficiāla vēstule no ministrijas par to, ka tas viss tiek pārcelts uz nākamo gadu.
Tā diskusija skaidrs, ka ir vajadzīga un nepieciešama, bet man personīgi uztrauc vienu lietu. Mēs šobrīd vēl novadā neesam tikuši galā ar pārvaldes struktūru pa visu novadu kopumā. Un mēs principā nezinām vēl šobrīd, kāds mums veidosies pārvaldes, un kāds tad būs šis pakalpojums grosis atkarībā no iedzīvotāju skaita, no sasniedzamības. To, ka kaciem ir jābūt, es pilnīgi noteikti esmu tikai par to, bet manuprāt, ka tas ir cieši skatāms kopā ar mūsu, teiksim, tur visu tur teritoriālo reformu un arī pārvaldes reformu. Alds Pinkens, lūdzu.
Jā, labrīt. Ļoti interesants lēmuma projekts. Katrā ziņā tā izpratnē, ka nevar neviens ne par ko neatbild, bet jūs davai nobalsojiet un virziet šo tālāk uz priekšu. Tas ir preambula maniem jautājumiem. Es tiešām gribētu saprast, kāpēc šis jautājums ir iekļauts šīsdienas sēdes darba kārtībā. Ir arī divi politiķi, kuri skaņo lēmumu projektu lūdzu viesiet manī skaidrību par to, ka, ja jūs esat viņu saskaņojuši, tad kāds ir pamats, ņemot vērā to, ka šeit vispār nekas nav gatavs, izņemot to, ka mēs esam pusgadu atpakaļ iesnieguši pieteikumu. Pastāstiet, lūdzu, kāpēc šis lēmuma projekts pat tiek mēģināts virzīt uz domas sēdi.
Kam jautājums?
Jautājums ir, nu, tev un Andim visticamāk. Es ceru, ka jūs joprojām skaņojat lēmuma projektu. Ja lēmuma projekts nav gatavs, viņš nekur neiet. Parastā.
Jā, lēmuma projekts bija saskaņots. Es no savas puses pilnīgi noteikti viņu saskaņoju, tikai tāpēc vien, ka tā diskusija vajadzīga, ja tas vēl kāds tik laik, tad vismaz ir kaut kāda skaidrība. Un šobrīd kaut šī te diskusija, manuprāt, ir ļoti nepieciešama. Andi?
No manas skatu punkta lēmuma projekta nebija nekāda pamata noraidīt. Jā, mēs esam pieteikušies šādu centru izveidēju, iepazīstoties ar to, ko šajā projektā mēs vēlamies par valsts budžeta dotāciju darīt. Ir redzams, ka tie valsts budžeta dotācija, lai arī viņi ir nelieli, viņi tiek tērēta vidas pieejamības lietām, datorizētām darbvietām, video novērošanai, publiskas pieejas datoru iegādēji, programmu nodrošinājumam, brīvas pieejas interneta ierīkošanai klientu uzgaidāmā telpā un informācijas centra ierīkošanai, ievada informācijas un konsultācijas sniegšanai, kā arī klientu apkalpošanai nepieciešamo multifunkcionālo iekārtu iegādēji. Nu, jebkurā gadījumā tās ir tās lietas, kas apkalpojot klientus pašvaldībā ir nepieciešams. Šajā gadījumā, ja mums ir iespēja viņus iegādāties daļēji par valsts budžeta dotāciju, neredz iemeslu, kāpēc to nedarīt, kas attiecās uz pašu nosaukumu, kas saucās Veikats. Jā. Pēc būtības, ja mēs paskatāmies globāli, klienti ir pašvaldībā, viņi būs pašvaldībā, viņi jāapkalpo būs neatkarīgi no tā, kāds nosaukums būs virs durvīm, vai kancelējs nodaļa, vai Veikats. Attiecībā uz valsts pakalpojumiem, nu, būsim reāli, nākotne ir tāda, ka valsts pakalpojumi, kā tādi klātienē ar speciālistu katram pakalpojumam, kas sēž kabinetā, nebūs. Jau šobrīd valsts ieņem dienests, visi tie pakalpojumi, kas pamatā iedzīvotājiem ir nepieciešami, notiek elektroniskā vidē, tās pašas deklarācija aizpildīšanas, tas, kas iedzīvotājiem ir vajadzīgs kāds, kas viņiem palīdz to izdarīt. Un šeit tie centri vai klienta apkalpošanas vietas, arī tās būs novadā, kas to turpmāk darīs. Vēl jau vairāk, ja nākotnē, kā tas ir paredzēts nākamajā gadā, katram iedzīvotājam būs jābūt ID kartei ar elektronisko parakstu, pieaugs tas darba apjoms šiem apkalpošanas centriem, saistīts ar to, lai savus iesniegumus un vajadzības arī taiskaitā valsts iestādēm palīdzētu iesniegt elektroniski. Nu, pašvaldībai droši vien, ka tas būs izaicinājums. Tur vajag gan, vajadzēs gan cilvēku resursu, gan šie paši IT risinājumu resursu un iekārtas. Nu, tāpēc neredz iemeslu, kāpēc mums nevirzīties uz priekšu sādu veikats neveidot. Turklāt, nu, tas kaut arī nelielais tas bonus pēc tam, ko mēs saņēmam dotācijas veidā par šādu centru uzturēšanu. Nu, es atbalstīšu šo lēmu projektu. Jā, mums nākotnē droši vien jādomā par to pašu arī ir, kā jau te izskanēja, stendē, Sabilē un citās novadvietās. Ja būs iespēja un valsts rīkos atkārtots konkursu šādām opcijām, jāstartē. Kas attiecās uz plašiem remontdarbiem, nebūsim naivi, valsts nedotēs mums pašvaldības telpu visticamāk remontdarbus nākotnē. Tie būs jārealizē pa budžeta līdzekļiem pašiem nevis projekta ietvaros.
Paldies, bet mans jautājums nebija par pakalpojumu teoretisko aprakstu. Par to man nav nekāda jautājuma. Es zinu, nu, kā sastāv kats, kam viņu vajag kāds pakalpojums, viņš sniedz. Mans jautājums bija par lēmumu projektu. Mēs pusstundu uzdodam jautājumus, uz kuriem neviens nevar atbildēt tā normāli. Un ja jūs nesaskatiet to, ka lēmumu projekts ir tik zaļš, ka uz viņu nevar burtiski ne uz vienu jautājumu atbildēt, tad kā viņš var nonākt domē lemt? Tikai tāpēc, lai mēs nobalsotu visi, jo tas ir labs pakalpojums. Ja jūs esat atzinis viņu par labu, nu tad ņemiet to, kā saka, jautājumu kopumu un sākam no jūsu atbildēm. Vai un kā ir izvērtēts, ka klienta apkalpošanas centram ir jābūt laucienē? Šeit bija labs tāds jums frāze, mēs esam pieteikušies. Nē, mēs neesam pieteikušies. Pieteikusies ir izpildu direktori Ieva Krēķi, un es saprotu arī jūs atbalstu. Tad jums ir jāspēj pamatot šie te visi atbildētas jautājumiem, kuri ir radušies šobrīd. Atnest uz domi lēmumu projektu, ko nevar paskaidrot vispār neko par viņu. Jo ir skaidrs, Skuļnieces kundze mums šobrīd ziņo. Viņai ir uzdevums sagatavot lēmumu projektu. Bet tad jums ir jāvar atbildēt jautājumu. Kāpēc laucienē? Cik laucienē ir klientu? Kā tas ir vērtēts kopsakarībā ar pārvaldes struktūru? Ja tāda atbilde ir iespējama. Ja nav iespējama, tad jūs nevarat saskaņot tādu negatavu dokumentu virzīšanai uz domes sēdi. Lūdzu, ja ir, tad es priecāšos dzirdēt atbildes no jums, jo tad ir skaidrs, no kurienes viss sākās. Tad nemocām attīstības nodaļas vadītāju, ejam jautājumiem cauri. Ja atbilžu nav, liekam nost, sagatavojamies, un tad runājam tālāk.
Es varu, jā?
Jā, protams, atbildi.
Atbildi ir pavisam vienkārši. Laucienē ir šobrīd pārvalžu apvienības viņa nav, bet trīs pārvalžu centrs, kurā notiek liela reģiona teritorijas iedzīvotāja apkalpošana, un šeit, kā neaizmirsīsim jūs pašu saukli, ik viens ir svarīgs, arī šeit cilvēkiem šāds pakalpojums, kā klienta apkalpošana ir un būs vajadzīgs, ņemot vērā, ka šos nepieciešamības pēc šīm iekārtām un aprīkojuma centriem ir, tāpēc arī Lauciena ir šai sarakstā. Viņai tur ir jābūt. Nav pamatu uzskatīt nevienu brīdi, ka nē. Kur, no kurienes ir vispār ideja, kāpēc Laucienē nē? Nu tad, par ko mēs šobrīd diskutējam? Par ko mēs vispār diskutējam?
Es atvainojos, mēs diskutējam par to, ka ja reiz ir izvērtējums, tad jums ir jāspēj pateikt, ar ko Lauciena atšķiras no Vandzenes vai Lubezeres, piemēram. vai da jebkuras citas vietas. Ja jūs to neesat darījuši, tad būtu normāli tikai pateikt, nē, mums patika tā vieta, un tas labi izskatās. Jūs esat paskatījies uz piecu, mums te tik piedāvās tāds pārvaldžu reformas modelis, piecas pārvaldes. Tātad jūs ieskatā būtu ok, ka vienā šādā pārvaldžu apvienībā ir veseli divi klienta apkalpošanas centri, ja? Es domāju, ka tas ir baigi diezgan muļķīgi ielikt, jo tur ir lauciena mērsraks šajā modelī redzami vienās robežās. Respektīvi, tas vērtējums nav noticis. Vienkārši mēs redzam 24. Martā nosūtīt vēstuli, ko ir parakstījusi izpildu direktori, jo kādam ir licies, ka šis ir īstais brīdis, kad mums pieteiktas divas vietas. Neviena cita pamatojuma šeit nav. Jūs viedoklis par to, ka katrs ir svarīgs, ir ļoti labs, tikai ne šajā brīdī. Jo lauciena, es saku, es jau minēju, lauciena ir tāda pat, kāpēc ne stendē, sabilē un kur citur, kur ir daudz vairāk cilvēku.
Jā.
Tas ir jautājums par izvērtējumu, kur jūs nevarat iedot, kurš bija jāiedod, ja to ir 24. Martā, jo starp citu es gribētu atzīmēt. Lēmuma projektā minētājs Talsa un novada pašvaldības sagatavo un iesniedz. Man jautājums, kurš pilnvaroja izpildu direktoru izvēlēties divas vietas un iesniegt? Precīzi, kurš? Un pēc tam atnākt uz domi, mums te vajadzēs katsa izveidošanai saņemsim 7000, bet mums 40 jāpieliek klāt apmēram.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi vēl ir daudz. Bija, manuprāt, pēc kāds bija Edgars Zelders, tad Ants Abuliņš, pēc tam Gaidis Bērziņš.
Jā, es arī tagad saprotu, kurš to jautājumu Jovānas kundes tur negribēja teikt, bet jau mēs redzam, kurš ir tas jautājums virzītājs, kā parasti tas notiek pie mums, kamēr šeit ir varas nosacīt Strāto kungs, tā tie ir viņa lēmumi, un viņš tos personiski izlēma kā. Bet man ir jautājums, jūs teicāt, tur ir daudz cilvēki. Cik tad ir cilvēki, un vai tas ir salīdzināts laucienē, cik ir cilvēki citur? Vai tas ir centrs, nu kā jūs šo pieņēmu, jūs redzat daudz cilvēku, nu daudz cilvēku, bet jūs salīdzināt, citur ir mazāk, citos pagastos apvienībās, kā tas ir? Un kur jūs teicāt daudz cilvēku laucienē, tāpēc vajag tur? Citur ir mazāk, vairāk? Kaut kāda statistika ir?
Ja es nemaldos, es teicu, ka tur arī ir cilvēku. Nav, šeit nav svarīgi, ko nozīmē daudz. 100, 500, 1000. Nu, šeit jau nevienu brīdi neizskan arguments, kāpēc laucienē ne. Nav tādu argumentu, kāpēc laucienē ne. Jā, ir jautājums par to, kāpēc nav arī citur šādu pieteikumu. Uz šādu jautājumu es nevaru atbildēt. Teikšu godīgi, uz to es nevaru atbildēt.
Par kaut kādām kartēm, ka nāks cilvēki un varēs norēķināties kaut ko uz vietas. Kur jūs šādu pieņēmumus, kur jūs viņu pamatojat? Vai tas ir kaut kādu citos apkalpošanas centros? Jo šobrīd es sapratu tas, ko es varu teikt, tas šis ir vienīgais, ko varēs nākt ar kartēm un kaut ko tur parakstīt, vai ko tas sapratu, ko ir.
Varbūt jūs neesat pamanījis, bet mūsu valstī pēdējos gados notiek tāda lieta, ko sauc par digitalizāciju. Un valsts iestādes savus pakalpojumus nodrošina attālināti un aicina pakalpojumiem pieteikties elektroniski. Ir virkne iedzīvotāju, kam tas ir jaunums un kam ir vajadzīga palīdzība, lai šādā veidā savas vajadzības nodrošināt. Un šādu atbalstu pašvaldība var sniegt, un viņai šāds atbalsts būtu jāsniedz nākotnē.
Ok, labi, kolēģi.
Bet, līdz vēl pēdējo reizi, es saprotu, tie atkal būs kā autoritatīvos režīmos, tur tikai ir tikai viens, kas dod virsū, un pārējie visi var aplaudēt vai raudāt. Bet, tās gudrās frāzes, ka es, vai tad jūs nezināt, to jau mēs visi ļoti labi zinām. Es šaubos, vai jūs zināt to, ko mēs te vairums zinām, to gan es stipri Strāto kungs šaubos par jums. Bet jautājums jau bija par to, jūs arī minēt digitālu pasauli, bet jūs sakat, viņi nāks ar kartēm šeit. A, kur tad ir digitāli? Digitāli ir tendēts uz attālināt, ka viņi visu dar attālināt. Viņi vispār nenāk. Jūs teicāt, viņi varēs nākt ar kartēm šeit kaut ko darīt. Tad klienta apkalpošanas centrs jau šeit. Faktiski viņš nav, tad šeit mēs nerunājam, šeit nav frāze digitālais klienta apkalpošanas centrs. Tad mēs jau runātu par kaut ko tiešām ļoti modernu tādu, ka tālsi būtu iet uz priekšu un tādu tiešām. Šeit jau mēs runājam, ka it kā digitāli, un tas ir tendēts uz to, lai cilvēkiem šeit mazāk jānāk. Jūs tieši pretēji sakat, nē, viņa tām kartē nāks un digitalizēsies faktiski šeit. Un tad paldies par uzmanību.
Jā, tas jau bija vairāk tā kā viedoklis.
Nē, nu, tas jau tikai parāda to izpratni, kas kuram ir. Jo ir cilvēki, diemžēl, kuriem nav visiem mājās dators, bet kuram to pašu iedzīvot ienākumu deklarāciju, vajadzētu iesniegt vienreiz gadā. Un viņam kaut kur ir jāaiziet, un viņam kādam ir jāpalīdz parādīt, kā to izdarīt. Nav viņam jābrauc tagad uz tuvāko valsts ieņemuma dienestu klienta apkalpošanas centru, kas mūsu novadā nemaz nav. Kāpēc viņš to nevar izdarīt Laucienē? Kāpēc viņš to nevar izdarīt Mērsragā? Viņš var to izdarīt. Ja
Es atvienojos kolēģis, var palūkt vārdu.
Kas turks, kad, kad ir svarīgi, ka, ja, tad, ja jūs šo balstu, šo, šo faktu, ko jūs tu to pieņēm, tad vienkārši viņu vajag pamatot, cik ir tādi gadījumi, kas ir tā tendence, ka tas ir vajadzīgs. Ja tas ir vajadzīgs trīs cilvēkiem, tas nav nopietni, bet ja jūs esat komunicējuši ar citiem, tad cik ir tas statistiskais, jo tā bija laba piezīme, ka es biju bibliotēkā, tur ir tik daudz sapirktā digitalizācija, un tas ir. Astrāto kunga digitalizācijas stāsts bibliotēkā, ka tur cilvēki, nu, te datoris prasīja, cik te bieži cilvēki. Nu, tur vispār cilvēki nesēr, bet datori 15 stāvi, lūdzu, reka, ir digitalizācija.
Ok, kolēģi, šie jautājumi mums ir arī priešlikumi, es domāju, bet es skatos, ka mums Janita Valtera ir arī pacēlus roku. Janita, gribēji kaut ko piebilst jautājumā? Janita?
Jā, kolēģi, es jums gribēju pateikt, ka mums Dundagā šāds klienta apkalpošanas centrs ir, un viņš noteikti būtu vajadzīgs arī citās vietās, un tā klienta apkalpošanas centra būtība ir tāda, ka klientiem palīdz iesniegt iesniegumus un tās pašas deklarācijas, kas ir valsts iestādēs un arī citās iestādēs, jo tā būtība ir tāda, ka viņš atnāk varbūt uz to klienta apkalpošanas centru vienu gadu, piemēram, ja viņam pašam pat mājās ir dators, viņam palīdz iesniegt, viņš varbūt atnāk vēl otru gadu, bet trešajā gadā viņš jau pats māk iesniegt šo deklarāciju, jo viņam šajā klienta apkalpošanas centrā parāda, kā to izdarīt. Jo tā būtība ir tāda, ka šeit tie klientu apkalpotāji, viņi nedara klienta vietā, viņi palīdz viņam un parāda, kā to izdarīt, lai viņi patstāvīgi to varētu.
Janita, jā, nu paldies par skaidrojumu, mēs domāju, ka visi zinām, kam ir vajadzīgs klienta apkalpošanas centri. Šeit jau vairāk jautājums ir par to, ka tieši komiteja, es pieņemsim personīgi gribētu dzirdēt vairāk to izvērsto pamatojumu, kāpēc tieši tur. Bet, kolēģi, paldies, jā, Janita, ir iesniegts viens priešlikums uz šobrīd, un tas priešlikums iesniegts no Gaida Bērziņa. Un priešlikums skan šādi – atlikt jautājumu izskatīšanu, tas ir pirmais. Otrais – uzdot attīstības un plānošanas nodrei, iesniegt informāciju par iespējamo pakalpojumu pieejamību klientu apkalpošanas centros šobrīd. Gais Bērziņš, lūdzu.
Jā, es varbūt komentāru. Tas, ka klientu apkalpošanas centri ir nepieciešami, par to es esmu pārliecināts arī šajā digitalizācijas laikmetā. Kaut vai palīdzības nodrošināšanai vecāku gadu gājumu cilvēkiem ne tikai par to, kur jābūt klientu apkalpošanas centriem. Es domāju, ka komiteja ir vieta, kur šāda diskusija var būt. Un, izvērtējami arī jautājums, vai tāda ir nepieciešama, varbūt atsevišķos gadījumos ir nepieciešama. mēs zinām, ka mums novadā ir šādi klienta apkalpošanas centri, bet tas, kur es neredzēju tādu pārliecību, lai lemtu par šo jautājumu šodien, proti, nu, par to pakalpojumu klāstu, ko tad mūsu speciālisti vai pieaicinātie speciālisti varētu nodrošināt iedzīvotājiem, vai tā būtu deklarācija iesniegšana, vai komunikācija ar valsts zemes dienestu, vai ar VSA. Faktiski, nu, par to, manuprāt, tomēr vajadzētu tikt skaidrībā, lai varētu pieņemt šo te lēmumu, un tāpēc es aicinātu šobrīd jautājumu izskatīšanu atlikt.
Jā, paldies. Vai kāds vēl grib par priekšlikumu izteikties? Edgars, par priekšlikumu ne? Viedoklis sākumā bija Andim Abluņam, pēc tam Edgars Zeldars.
Jā, kolēģi, man tāds viedoklis, ka šāds centrs sākumā būtu jāizveido noteikti stende, jo to varētu izmantot arī sabils iedzīvotāji, un neviens jau nešaubās, ka Lauciena arī tāds varētu kādreiz būt, bet sakārtojam pilsētas, sākumu pilsētām, un pēc tam ejam uz pagastiem. Paldies.
Jā, paldies, Edgars Zeldris.
Pēc visu jau, ko es teicu, tas arī es domāju, ir loģiski, ka būs jābalso atlikt to jautājumu, bet es gribētu minēt, kas tur minēja Valters Kundze, ka ir kaut kas tur Dundagā, arī tas prasās pēc kaut kā vairāk. Tas, ka var teikt noderīgi, labi, nāk, tas jauki skan, bet mēs vēl nesen runājam par to, ka bibliotēkās mums tur pagastos ir problēmas, ka nav cilvēki ļoti maz, mēs būtisks resursus uz to tērējam, ja, un cilvēki nelasa grāmatas, ir ļoti maz skaits, un tas, ka kaut kas Dundagā vai kur tur vienlozīgi, tam ir vajadzīga statistika. Tas vēl nav arguments, lai teikt, vajag, visur vajag, un visur. Tad mēs varam pieņemt, ka visur vajag bibliotēkas, kur varbūt trīs cilvēki nāk pēc grāmatām gadā. Nu, es tā piemēram, jo mēs to aktualizējuši, esam un runājuši par to vairāk. Tad šobrīd mēs atkal viena kāja kaut kur iet pavisam uz citu pusi, un otra kaut kur uz citu.
Jā, paldies. Aldis Pinkais, pēc tam Lauris Pīlēts.
Man ne par priekšlikumu, man jautājums tomēr vēl ir atgriežoties atpakaļ. Kas mums traucē šo funkciju, ja mēs atzīstam, ka šāds pakalpojums ir vajadzīgs un pēc iespējas katrā vietā, pēc iespējas tuvāk izvedu, kas mums traucē šo darīt pašiem? Vai ir kāds būtisks iemesls, kāpēc mēs talsu šai domas ēkā pirmo stāvu nu, neremontējam paši, jo mēs redzam, ka valsts finansējums reāli tur ir, nu, salīdzinoši ar to ieguldījumu, kas ir vajadzīgs, pat tajā aplēsē, kas tik nosūtīt ir, nu, tas ir neievērojams. Kāpēc mēs to nedarām, ja tas mums ir vajadzīgs? Kāds var man viest skaidrību šajā jautājumā? Nu, kaut vai talsos, jā, par pārējiem mēs nerunājam, mēs runājam par datoru un zinībām, tad tas jautājums cilvēkam par atlīdzību un datoru tehnikas iegādi un krēslas darba vieta, ko patiesībā tie no jāpiesakās lielā projektā, lai ieviestu šādu visiem vajadzīgu lietu, par ko neviens nešaubās. Kas mums traucē šo darīt bez saistību uzņemšanos un kaut kādā dalībā projektā? Vai ir atbildi? Ja tas ir tiešām vajadzīgs, ja tie nav tikai vārdi. Ja tas ir tikai tāpēc, ka mums te dod 7000 un tāpēc mēs viņus ķeram, tad nav tālredzīgi. Bet, nu, ja atbildi nav, tad tas nozīmē, ka faktiski šī tiešām ir tāda reize, kad izpildu direktors uzrakstīja pieteikumu, un mēs viņu tagad stiprinām. Nu, tas ir daļa no manu viedokļa. Varbūt, kad es varu aizturpināt, man arī vēl pāris lietas ir, ko pateikt viedokļa izpratnē. Ja nav atbilžu uz jautājumiem, nu tā tad ir skaidrs, ka šīs konkrētais lēmuma projekts ir sagatavots patiesībā nedomājot par to, uz ko mums tiek likts vai virzīts piedalīties, jo atbilžu nav burtiski ne uz ko, un faktiski ar lēmuma projektu, uz ko var atbildēt tikai, ka es to pieteikumu neiesniedzu, nevar nest uz domu. Ja viņš ir atnācis, tad ir jābūt skaidrībai pilnīgai un galīgai. Un nogrūst to visu uz darbinieku, kurš šobrīd darba nespējā, nu, tas vienkārši Tas nelien nekādos rāmjos. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt, kad es vaicāju par to, kurš skaņo lēmumu projektu. Ir jāspēj viņu pārņemt, arī tad, ja darbinieks ir kādu brīdi nevar piedalīties un pats pateikt. Varbūt, ka izpildu direktorei bija apsvērumi. Mēs viņam vienkārši netiekam klāt šobrīd. Bet ar to ir jārēķinās. Mēs neesam saņēmuši atbildes par pakalpojumiem. Tas ir obligāti nepieciešams, lai mēs varētu lemt par naudas ieguldījumu kaut kur. Ir jāsaprot, kāda ir pakalpojuma, kā mēs viņus kurā vietā organizēsim, un beig galā, kāds būs tas kvalitātes pieaugums tam iedzīvotājiem, ar ko tas atšķirsies no šī brīža situācijas, kur es zinu, ka vismaz pagastos iedzīvotāji pietiekam bieži izmanto kaut kādas mūsu konsultācijas, darbinieku konsultācijas jautājumos, kuri viņiem nav skaidri, tas notiek arī šobrīd. Neveidojot centrus, nesaucot darbiniekus kaut kādos vārdos īpašos par klientu centru vadītājiem un tam līdzīgi. Tas, protams, ka notiek jau arī šobrīd. Tur nav jāpiedalās un jāuzņemās kaut kādas saistības. Un beig galā, kurš tad ir atbildīgais par šīm jaunveidojumām iestādēm? Man vispār nav skaidrs. Ja viņas atrodas pagasta pārvaldēs, tad kura? Atbildība atrodas kaci. Te izskanēja kaut kāds viedoklis, ka tas varētu būt dokumentu pārvaldības nodaļa par projektu atbildīgā vai kā tam līdzīgi. Nu, es godīgi sakot nevaru iedomāties, kā tas notiek, ja viņi fiziski atrodas pagastos vai pilsētās, tad, manuprāt, nu, tā ir pagasta pārvaldes pārziņa par šo pakalpojumu pieejamību. Vienkārši šie visi ir jautājumi tajā brīdī, ja būs vēlme nākt uz domi ar nopietnu tā tad piedāvājumu piedalāmies šajā valsts veido līdzfinansētajā pasākumā, tad ir jābūt pilnīgi skaidram, kā tas darbosies. Un tur nepietiks ar to, ka kādreiz, kā šeit ir rakstīts, Talsu novada pašvaldība sagatavoja un iesniedz. Nē, to nedarīja pašvaldība, to darīja kāds konkrēts darbinieks, un ir jautājums par to, vai šis darbinieks bija tiesīgs izlemt, ka mums tas vispār ir nepieciešams. Nu, visam ir nepieciešams vērtējums. Tāpēc šis ir mans viedoklis šodien, un katrā ziņā es piekrītu, ir jāatbalsta jautājuma izskatīšanas atlikšana, un šī informācija ir jāsagatavo ne tikai par to pakalpojumu pieejamību, bet par jebkuru jautājumu, kas saistās ar lietu, ko mēs ieviešam pagastu pārvaldēs jauno no jauna, nezinot, kas tad beigās būs, kāda mums būs struktūra un vispār pakalpojumu tur. Tas viss ir komplekss jautājums. Paldies.
Jā, paldies. Lauris Pīlaits, viedoklis.
Jā. Mums ilgtermiņa attīstības stratēģijā ir rakstīts tāds skaists teikums. Datos balstīt lēmumu pieņemšanu. Un šeit mēs varam ļoti labi redzēt, kāda tad ir izprate par kvalitatīviem datiem un no kādiem mēs pieņemam lēmumus. Šie dati mums nav. Mums saka, mums devot naudu, tad nu realizējam, ideja kopumā laba. No tāds vispārīgs ļoti frāzes, un tagad mums spiež pieņemt kaut kādu lēmumu, jā vai nē. Tai pašā laikā mums jau vairāk nekā gadu iet stāsts par bibliotekām. Un tieši šo tēmu es apspriedu arī ar priekšsēdētāju, kur pa katru cenu uzskatīja, ka šīs bibliotekas ir jāsaklabā, tikai jādod šī pievienotā vērtība. Un tagad mēs... Ar domu, ka šeit varētu veikot papildus pakalpojumus. Tagad mēs šeit redzam, ka mums tiek virzīts jautājums par klientu apkalpošanas centru, kas jā, kopumā ir laba ideja, bet galvenais šeit tik uzskaitīts, jā, būs datori, būs telpas, būs internets, bet iedzīvotājiem galvenais ir pakalpojums, ko mēs tur sniegsim, ko viņš saņems un kādā kvalitātē. Un šeit mēs redzam, ka nav vadībai, nav kopēja redzējuma, jo viens saka, klientu apkalpošana ir okay, otrs saka, ka bibliotekas nesamazinām, bet veidojam kaut kādu pievienoto vērtību un papildus pakalpojumus. Rezultāts īsti beigās nav nekāds. Tad jautājums, vai šis te modelis, kāds mēs esam izvēlējušies, pirms 5 gadiem likās ok, dotajā brīdī man ir jautājums, vai viņš ir atbilstošs mūsdienu prasībām un aktualitātei. Vai, piemēram, šis te priekšlikums no kolēģis, kad varētu būt biblioteka autobus, kurā arī var sniegt šos pakalpojumus ar internetu pieslēgumu tādā veidā sasniedzot daudz lielāku mērķa auditoriju un daudz cilvēkiem pieejamāk šo pakalpojumu. Varbūt bišķīt ir jāapskatās ņemam vērā to, kad iedzīvotāju blīvums lielās teritorijās samazinās, tad mūsu mērķis ir tomēr, kā iepriekš teica, ir sasniegt vairāk šos iedzīvotājus. Nu, dotajā brīdī pēc šī modeļa, kā mēs ejam, es neuzskatu, ka tas ir tāds progresīvs un ar mērķi tiešām iedot pieejamāk šo pakalpojumu. Nu, mēs taču varam padomāt attiecībā no situācijas. Pirms 5 gadiem tas tiešām likās, un to, ja tas būtu realizēts, arī tā būtu aizgājis. Dotajā brīdī man liekas, ka mums ir stingri jāpārvērtē, kam mēs šo funkciju iedodam un kā mēs risinām šo pieejamību. Tagad, diemžēl, šie te vispārīgi apgalvojumi arī šodien vēl nākamajos jautājumos paskatīsimies par datos balstītu lēmumu pieņemšanu. Diemžēl mums tā izpratne par kvalitatīviem izaicinājumiem datiem ir ļoti vāja. Ļoti vāja. Paldies.
Jā, kolēģi, paldies. Atsimšķi tās lietas kritika pilnīgi vietā. Es, Edgar Zot.
Šajā sakarā tomēr pa kreis no manis, jo tas, ko minēja arī detalizēt Pīlēķi kungs, ja, tas ir Strāto kunga, ka viņš pa katru cenu vispār neklausās. Un viņam ir tikai viens, kā katru reizi stūrgalvīgi, es pateicu un tā būs, es gribu un tā būs. Bet es aicinu tomēr Anna tevi padomāt. Ka šeit ir arī citi cilvēki, un tie viedokļi arī ir, un mēs varam par to runāt, ne tikai sēdēs, un varam arī ārpus tā. Un tad, kad tu vēl kāds varbūt tev blakas stāvošs to sapratīs beidzot, tad es domāju, ka daudz jautājumu šeit tiks izskatīt daudz raitāk un daudz kvalitatīvāk. Jo vienmēr mēs tikai šeit runājam, ka te tas tu to dari, un tu to es tā izdomājuši. Un mēs it kā visi saprotam kaut kāds mērķis, jā, bet ja tu tā ievērēs tā grib uzkāpt, ar to vien nepietiek, ka mērķis ir jāmāk kā tajā uzkāpt un kvalitatīvi, lai tu tur nepalikt kaut kur kādā aizā. Un mēs šobrīd Talas pašvaldībā tieši tā dzīvojam, jo visu laiku ir kāds kaut kāds Everests izdomā, bet tajos tik neviens tā uzkāpis, jo principā viņi nekad nav bijuši kvalitatīvi izplānot, un visu laiku ir bijuši tikai kaut kādi pieņēmumi, uz tā kā Lauris saka, uz kaut kādiem datiem, safalsificētiem, nekvalitatīviem, un tā jau mēs nevaram strādāt. Un tas ir arī iemesls, kāpēc mums tie projekti absolūti bremzējās, un ja arī kaut kas sanāk, tad diezgan nekvalitatīvs, nepārdomāts. Un vienkārši šis ir kārtējais piemērs, ka mums par to ir jārunā. Diskusijas ir labas, un es piekrītu komitejas vadītājiem, tas ir jādara, protams, un tāpēc šīs komitejas te ir. Bet ne jau šādā tik zemā kvalitātē, jo šobrīd mēs jau darām principā, mēs jau tā kā darbinieki, tā kā izpildu varu strādājam šeit. Nu, mums jau tomēr, mēs pat nevaram, mēs tikai runājam tēzēs un filozofējam kaut ko, jo mums nav absolūti nekāda data par to, kas šobrīd vispār šajā tēmā notiek. Gan novadā, gan šajās, ko Pīlēķi kungs teica par visām šīm tēmām, bibliotēkām un kāda tam ir nozīme.
Jā, labi, kolēģi, paldies. Paldies par diskusiju. Es domāju, ka šeit, nu, vismaz viena lieta var pateikt, es domāju, ka šeit nekas nav safalsificēts. Tas, ka šeit nav kaut kādi dati, tā ir cita lieta un papildus izvērtojums. Bet, kolēģi, tagad par priekšlikumu. Ir priekšlikums iesniegts. Es no savas puses īsti Gaidim Bērziņam jautājums. Neredzu, tā kā, nu, kā lai pasaka, jēgu par viņu balsot, jo, principā, tas balsojums pa pašu lēmumu projektu nozīmēs gan to pašu, ka mēs atliekam to jautājumu. Kā tas būtu? Paliks priekšlikums?
Nu, tikai jautājums ir, vai pret balsojums nozīmē to, ka mēs atgriežamies pie šīs diskusijas?
Zinu, ka mēs to varētu ierakstīt, nu, principā, ka protokolā, jo mums jāturpina, un es domāju, ka tas mans viedoklis papildiniet mani. Ka šis jautājums jāskata kopā gan tas, ko Lauris minēja ar bibliotekam, ja tur iespējami, gan arī pats galvenais ar pārvaužu reformu un arī vispār ar mūsu kopējo struktūru, jo mēs tad šobrīd lemjam par centrālo administrāciju vēl par citām lietām. Tad, es domāju, tas ir tik ciešā kopsakarībā, ka izraut vienu, mēs varētu droši vien izdarīt labu darbu, apstiprināt, teiksim, šo te klientu apkalpošanas centru Laucienā, droši vien, ka tas tāpat būtu labs darbs padarīts, bet viņš nebūtu izvērtēts, nu, teiksim, tādā labā kvalitāte, manuprāt.
Es kaut kādā mērā varētu piekrist Rīgas komentāru, bet es būtu piesardzīgs par biblioteku tēmu, jo, nu, skaidrs mēs saprotam, ka bibliotekas nodrošina kaut kādus pakalpojumus, iespējams, ka to pakalpojumu klāstu var paplašināt, bet tāpat laikā, nu, vai mēs šobrīd tuvākajā laikā spēsim atrisināt, nu, piemēram, konkrēts piemērs, Mazirbas biblioteka, jā, apmeklētāji maz, bet tā vieta ir svarīga cilvēkiem kaut vai kur viņi var atnākt un veikt kādus maksājumus, kam nav datora un varbūt saņemt kaut kādu pirmo palīdzību arī, nu, kādu, nezinu, e-pasta aizsūtīšanai vai kādai citai darbībai. Ja mēs redzam, teiksim, kas notiek arī citur apkārt, piemēram, Jūrmalā šobrīd ir nu, dažādas negācijas par biblioteku slēgšanu. Nu, es baidos, ka mēs tur iestiksim nu, tādā garā diskusijā. Mēs varam paskatīties uz to, ko mēs vēl bibliotekām varam iedot klāt kā tādu atbalstu pasākumu, varbūt papildus atbalstu pasākumu, bet nu, skaidrs, ka bibliotekas nepārtaši.
Jā, nu, tā doma arī man bija vismaz pievienot vērtību, ko vēl bibliotekas var nu, teiksim, rast savā pakalpojumā.
Es atsaucu.
Labi, jā, atsaucu. Labi, paldies. Tad, nu, vēl tad īsi. Labi.
Jā, pavisam.
Labs bilēts.
Es pirmais ieslēdzu. Man nu, sarkans.
Labi.
Jā, pavisam īsi. Tas, ko teica kolēģis Gaidis Bērziņš, pilnīgi noteikti tā arī ir, bet tas ir tieši tas brīdis, kurā mums ir jāvērtē. Mums ir vajadzīgs tas visā bišķi, nevis bišķi, bet vērtējums par visu novada, kurā vietā, ko mēs darām labāk, ja mēs to darām.
Labi, vēl tad īsi, Lauri.
Jā, mums mērķis nebija teikt, ka bibliotekas jāslēdz, tikai jāatrod papildus pagalvumu, bet šeit vēl varbūt bija priekšlikums atcelt, es saprotu, tas būs ierakstīts kā papildus, kas tiek uzdots, varbūt arī pavērtēt īsto aktualitāti, kur tad mēs vispirms izveidojam šos centrus. Ja pa talsiem tādi jautājumi nav, tad pa laucienu gan rodas jautājums, kāds ir šis pamatojums. Un varbūt šis jāpiemērs par pilsētām un stendi varbūt ir jāpavērtē.
Jā, labi, paldies, kolēģi. Tā, priešlikums šobrīd ir izņemts no sistēmas, tad es lūdzu jūs balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu jūs balsojumu. Slēdz balsošanu. Tā ar vienu balsi par, pret 5-4 atturās, lēmumu projekts šobrīd tālāk netiek virzīts, un tad protokolā mēs jau ierakstīsim, ka principā šis jautājums jāskata kopsakarībā ir ar izvērtējumu par pakalpojumu grozu, par pārvalžu reformu, un acīm redzot arī citām lietām tāda plašāka. Jā, tad to arī lūdzu piefiksēt protokolā.
Viena mēneša auga vismaz, cik varēja saprast, viens cilvēks tik universāls nebūs, kad viņš spēja zināt visas vida lietas, lauka atbalsta dienas lietas, zemes grāmatu lietas, meža lietas, PVD lietas, es varu nosaukt ļoti daudz dienests, kas ir valsts, dienesti, kuri, kā saka, varētu šeit vēlēties saņemt šo te pakalpojumu, bet mums jārēķinās arī, ka, piemēram, vairākiem zemkopības ministrijas dienestiem talsi ir arī, nu, talsos ir reģionālās iestādes.
Jā, labi, paldies, kolēģi. Pirms ķeramies pie nākamā dienas kārtības jautājuma, es vienkārši vēl painformēju, es domāju, ka visi deputāti zina, jo es saprotu, ka Sandra Petersona ir sazvanījusi visas komitejas locekļus, to, ka mēs strādājam šobrīd komiteju līdz 12:00, tad dodām darbiniekam un visiem pusdienas pārtraukumu, 12:01 ir ārkārtas domas sēde, un tad pēc tam, kad sēde, ārkārtas domas sēde beigsies, tad mēs turpināsim tautsaimniecības komiteju. Ja? Tā, labi, kolēģi, nākamais dienas kārtības jautājums ir par publiskās privātās partnerības projekta multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa būvniecība Talsu novada iepirkuma procedūra. Un ziņos mums attiecīs plānošanas projekti. Notis. Vadītāji, Jelanta Skujniec.
Jā, tātad lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties to, ka 2022. Gada 9. augustā pašvaldībā ir saņemts centrālās finanšu un līguma aģentūras atzinums, par pašvaldības projektu multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa izveida Talsu novadā finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem. Un šo aprēķinu rezultātā pašvaldība par risinājumu, nu, tātad FRL rezultātā risinājums ir kompleksa ieceres īstenošanai publiskā privātā partnerība, kas arī, kuras process tā kā būtu virzāms arī tālāk. Centrālā finanšu līguma aģentūra, kā privātās publiskās partnerības uzraudzības institūcija, FEA ir izvērtējis visus iekļautos pieņēmumus, kā arī risku pārdalas ar publisko partneru un privāto partneri, kā nu, arī pašu projekta mērķi uzbūvēt ledus hālu un peldbaseinu, kas apvienots arī kā energoefektīvs objekts, kopējs komplekss ledus hale un peldbaseinam. Tātad komplekss būs paredzēts veselības veicināšanai un rekreācijai, fizioterapijai, peldēšanas apmācībām un hokeja treniņiem un arī, protams, sacensībām atbilstoši pašvaldības vērtējumam. Protams, ka šāda kompleksa būvniecība varētu aktivizēt novada ekonomiskās aktivitātes. Pēc visu aprēķinu veikšanas šis te plānotais privātās publiskās partnerības modelis paredz līgumisko modeli, kā ietvaros privātais partneris uzņemās gan projektēšanu, gan būvniecību, gan arī finansē un uztur projektu ietvaros radīto infrastruktūru. Kā tad arī visā periodā pēc tam, kamēr darbojās šis privātās publiskās partnerības līgums, apsaimnieko šo objektu un organizē gan pasākumus, gan sniedz pakalpojumus. Tātad šobrīd plānotais projekta īstenošanas ilgums ir plānos 28 gadi, no kuriem 3 gadi ir projektēšanas būvniecības periods un pieejamības periods, kura laikā darbojās līgums, un pašvaldība šo objektu izmanto un partneris privātais to apsaimnieko un uztur ir 25 gadi. Šobrīd arī lēmu projektā ir minēta paredzamā līguma cena pēc šī brīža aprēķiniem 29,761 miljonus eiro, kas ir visu šo gadu periodā. Un šobrīd šis pieejamības maksājums ceturksnī 298 tūkstoši eiro apmērā. Tālākais process faktiski pēc šī FEA aprēķina veikšanas tā tad būtu iepirkuma procedūras sagatavošana un tālāk jau, protams, privātā iepirkuma procedūras īstenošana un privātā partnera izvēlu un tālāk jau līguma slēgšana. Tā kā, lai mēs vispār šo procesu tālāk virzītu, šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts, lai, un ņemot vērā, ka mums arī pašvaldība patstāvīgi bez konsultanta piesaistas, ņemot vērā to, ka šobrīd PPP modeļa un šī te procesa iepirkumi faktiski ir ļoti, ļoti maza un pieredze ir ļoti, ļoti maza, tad šobrīd šis lēmuma projekts ir sagatavots iepirkuma procedūras sagatavošanai, lai uzsāktu šādas procedūras sagatavošanu un tālāk jau arī veiktu. Tad lēmums ir sagatavot un veikt iepirkuma konsultantu piesaistei privātās publiskās partnerības projektu iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošanai un iepirkuma procesa nodrošināšanai. Tas ir tā kā nu, pamata lēmuma, nu, lemjošās daļas būtība, lai mēs varētu uzsākt sagatavot iepirkuma procedūru konsultantu piesaistei un tālāk jau, ja šie konsultanti tā kā iepirkuma procesā ir zināmi, tad mēs nākam vai uz domi vai runājam atsevišķi par to, vai to mēs varam turpināt vai nē, kādas ir izmaksas un tā tālāk. Tas man viss šobrīd.
Jā, labi, paldies. Jautājumi Juzefa Kļava lūdzu.
Tā, man jautājums tāds. Es tā kā pētīju arī šo te FEA visus tos aprēķinus, 29,761 modeļa paredzamā līguma cena. Kas tad tur šajā skaitlī ir iekšā arī kaut kādi vēl 25 vai 28 gadi, kas būs, nu kā lai pasaka, nu tā kā izdevumiem, kas es nemāku pateikt, jo būvniecības skaitļi bija pavisam tur citi un daudz mazāki.
Šeit nav runa tikai un vienīgi par būvniecības izmaksām, te ir runa par visu šo gadu laikā par šo veicamo pieejamības maksājumu. kas neietver tikai būvniecības izmaksas, bet arī visu šo te pakalpojumu izmaksu, ko sedz pašvaldība. Bet kā es saprotu, tad jums būs visticamāk atsevišķi tikšanās pirmdien ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru, kas varētu arī detalizētāk. Tā es sapratu no priekšsēdētājas informāciju, ka tā saruna varētu būt arī ar Centrālo finanšu līguma aģentūru, detalizētāk par šo tēmu un par visām detaļām šādas privātās publiskās partnerības līguma ietvaros, kā tas notiek.
Reķināt, tad iznāk tā 298 tūkstoši ceturksnī, reiz 4 tas būtu 1,2 miljoni gadā. Un reiz 25, tā iznāk, jā, ja? Tā jā, varētu jā. Būt, ja?
Mm-hmm.
Labi. Nu, a kur paliek vēl, nu, tā kā tā būvniecības daļa un viss, projektēšana, būvniecība?
Tas, visi šie maksājumi, mēs samaksājam gan par to, gan par pieejamību visu kopumā.
Mm-hmm. Nu, mm-hmm. Nu, bet es saprotu, tas būtu tā kā uz novada attiektos, ja tais 25 gados. Bet cik vispār, es tur pētīju arī tai FEA, cik tad kopumā tas objekts izmaksātu tam privātajam partnerim, jeb kā lai viņu nosauc?
Pilnīgi detalizēti, jo šobrīd tas būvniecības pašas izmaksas šobrīd ir aplēstas kaut kur ap 10 miljoniem tīri objekta būvniecība. Tas ir tas, kas bija šobrīd pie tām cenām, kā tika rēķināts uz to brīdi. Protams, kad arī šajā FEA aprēķinos ir ievērtēta šī tā saucamā jūtīguma analīze, kas arī pie cenu izmaiņām vai kā nu, uz kuru pusi tas viss iet, tad atkal nu, tiek pārrēķināts. Un, protams, ka arī būvmateriāla cenas izmainās un tas process ir kustīgs un nu, neapstājās. Tad šobrīd tās bija pie tā brīža, uz kuru momentu šīs izmaksas tika rēķināt, tie bija, manuprāt, tobrīd pat nepilni 10 miljoni ar visu PVN. Tobrīd. Bet tās izmaksas kopumā, tā kā uz tiem 25 gadiem, jo pieejamības maksājumi sāk maksāt tajā brīdī, kad objekts ir uzbūvēts, un tad faktiski tajā visu 25 gadu periodā mēs par šo objektu maksājam, un beigās tad faktiski saskaņā ar līgumu, kurš mums, protams, arī ir jāsagatavo tāds, lai ir pēc iespējas mazāk problēmu, nu, ja lem par turpmāko virzību, lai ir pēc iespējas visas lietas satrunāt, un šī te arī līguma uzraudzība ir skaidra gan vienai, gan otrai pusē, tajā laikā arī šie maksājumi tiek veikti, un šis privātais partneris beidzoties šim līguma periodam pēc 25 gadiem objektu nodod atbilstošā kārtībā, objekts nedrīkst būt tādā kārtībā, ka viņš varbūt nav izmantojams, jo pašvaldībā uzreiz ir jāgūt iekšā visi iespējamie līdzekļi, lai viņš būtu lietojams. Faktiski pēc 25 gadiem objektam ir jābūt pilnīgā darba kārtībā un kvalitatīva uzturēšana ir jānodrošina visu šos 25 gadus. Viņi nedrīkst viņu, nu, ja tā var teikt, nolaist.
Vienkārši, vai cik korekti ir uzrakstīts, manuprāt, pašvaldības izvēlētā privātās publiskās partnerības projekta paredzamā līguma cena varētu būt nevis modelim kā cena. Nu, saprat man, ko es gribēju pateikt?
Šobrīd formulējumi, jā, ir ņemti no Centrālās finanšu līguma aģentūras atzinuma. Pieļauju, varbūt, ka man tad ir jāpārlas vēlreiz, es momentā neriskēju atbildēt.
Nu, paldies, to vajadzētu noprecizēt, jā. Edgars Zelders, lūdzu, Edgars.
Jā, es gribētu tomēr pajautāt par to cenu. Jā, es vienkārši
bišķi. Par šo, par iepirkumu izstrādi.
Jā, jā, nu cik šis, mēs sameklēsim šo to personu, kas to darīja, savu konsultantu, tad cik mums tas izmaksās, tas viņa darbs?
Tātad, tas, protams, ir līdz šim konsultēties arī ar nu, kādā veidā šādu iepirkumu veikt un ko prasīt no šī konsultanta. tas arī to līguma cenu pateiks, bet šobrīd līdz šim tā doma ir bijusi ap 60 tūkstošiem, bet tāpēc es tagad teicu, ja mēs tagad veiksim iepirkumu, kad jebkurā gadījumā, ja tā summa būs stipri lielāka, tad mums ir jānāk, un es saprotu, es neatceros, kas tā bija pa sēdi, ka tika runāts, ka tad mēs nākam vēlreiz uz domas sēdi un lēmjām par šo, vai mēs tērējam šādu summu konsultantu piesaistēju un lēmjām par finansējumu. Jo šobrīd tā plānotā summa bija ap 60 tūkstošiem.
Man ir vēl jautājums. Mums ir tā ilgspējīgas attīstības komisija. Cik man zināms, viens deputāts ir arī iesniedzis komisijai skatīt šo jautājumu par hauli. Un šajā kontekstā, arī šajā tai skaitā šī lēmuma projekta kontekstā vai... Vai mums nav arī viņa viedoklis jāuzklausot arī profesionāļi, jo viens ir tehniski lietas, protams, organizēšana tā tālāk, bet arī vispār uz kādu mēs vispār ejam, jo mums šobrīd it kā ir tāds tas mega pasākums tur plānots, bet jautājums ir par to, vai viņu viedoklis, viņu pieredze, Un kāds ir viņu skatījums uz šādām lietām, gan par šo privātā partneru meklēšanu iespējams, ja, jo tie, nu, kā mēs zinām, tur bija, visi mēs tur te atbalstījām tos locekļus, ja, ir arī no blakus novadiem, kur ir baseins tomēr dažas gadus atpakaļ būvēts, un kā šīs lietas mēs konceptuāli, nu, vairāk no viņiem dzirdētu viedokli. Vai tas ir darījis un kad to darīs, vai vajag darīt?
Tātad, ja mēs ejam uz priekšu ar šo modeli, kura process jau ir aizgājis un kuram šobrīd ir izstrādāts šis te finanšu ekonomiskais pamatojums, bez kura mēs nevaram virzīties privātās publiskās partnerības procesā uz priekšu, tad jebkura modeļa maiņa vai piemēram, nu kaut vai piemēram, ja mēs izlēmjām ejam tikai ar baseinu vai tikai ar ledus hali, mēs sākam visu procesu no gala. Ja mēs runājam tīri par šo procesu privātā publiskā partnerība. Ja mēs runājam to, ka mēs, nu es izteikšu arī to, ka ja mēs runājam par to, ka mēs šādu procesu vispār neturpinām, tāpēc arī ir šis lēmuma projekts, lai lēmu turpina vai nē, tad, protams, ir var turpināt vērtēt vienu vai otru vai abus, bet tad mēs ejam vainu no jauna šo modeli, pilnīgi sākam visu no jauna procesu vai izvēlamies citu modeli, kā šādu objektu būvēt.
Bet komisijai tad?
Šīnī brīdī par šo privātās publiskās partnerības modeli, kāds šobrīd ir procesā jau kādu laiku, par šo reāli ar šo te komisiju nav diskutēts.
Nu, vai nevajadzētu? Nu, viņi saucās ilgspējīgas attīstības, vidas attīstības, jūs nodaļas savas attīstības, nu, tur kaut kādas kopības jau kā ir.
Mēs varam paralēli, ņemot vairāk ar iepirkumu dokumentāciju, neies tik ātri paralēli, varam iesniegt priekšlikumu un lūgt šādu viedokļu apkopojumu sniegt. Bet kā jau es teicu, mums arī nu, ir jāsaprot, ja mēs izmantojam šo modeli, mums tas process citas versijas gadījumā ir pilnīgi atkal sākams no jauna vai ar citādāku modeli turpināms.
Nē, bet,
bet mēs varam, protams, mēs varam uzrakstīt iesniegumu un pajautāt viedokli par šāda objekta būvniecību un tā tālāk.
Viedokļiem kaut kādiem modeļiem jautājums ir konkrēti tieši par šo procesu, kas mums notiek. Es nesaku, kāpēc Jolanta atkal mēģina kaut ko, nu, es saprotu īstenībā, bet, nu, tā mums tas ir...
Nē, nu, es mēģinu skaidrot no tā, kā tas process virzās, lai, nu, arī...
Nē, bet es jau prasu par to komisiju. Es
Labi, es uzrakstu priešlikumu, lūdzu viņu izvērtēt, okay, es tā varu izdarīt.
Kamēr šīs procesi te notiek, tad paralēli viņiem...
Varam izdarīt.
...tuvākā laikā vienkārši papirot.
Es tikai ļoti atvainojos, man ir jādodās uz stacijas, ja es lūdzu, ja vēl ir jautājumi, nu, man tiešām arī gaida objektā.
Man ir vēl objektā. Mēs pēdējais jautājums, es tomēr īsti tagad līdz galam nesaprotu, ir iepirkums? Un šī iepirkuma rezultātā mēs atradīsim personu, kas izstrādā šos dokumentus. Šai personai būs jāmaksā.
Jā. Vispirms mēs sagatavosim iepirkumu, tātad nolikumu konsultanta piesaistēji un objekta specifikācijas izstrādēji, lai tālāk uzsāktu iepirkumu procedūru.
Jā, bet šim cilvēkam cik būs jāmaksā? Mēs izsludināsim iepirkumu, būs iepirkums, mēs tur sarakstīsim prasībās, būs iepirkums un atnāks cilvēki pieteiksies. Viņi tērēs savu laiku, enerģiju, viņi gatavos dokumentus, ko iesniegt mums un tā tālāk. Cik tad un kad mēs lemsim, par ko mēs lemsim par naudu? Es prasu par naudu, kad mēs lemsim par to naudu?
Pēc iepirkuma beigām, tad, kad šis konsultanta iepirkums būs beidzies.
Bet šobrīd mums nav vispār priekšstats, jo šis nu galīgi izklausās aģgāni, ka rīko iepirkums absolūti nesaprotot, cik naudu vajadzēs.
Es šobrīd teicu, ka tie šobrīd ir plānoti un apzināti ap 60 tūkstošiem, bet tas, protams, ka var atšķirties.
Mēs
plānojām, šobrīd pamatojoties uz informāciju, mēs arī plānojām šo naudu ap tādu summu, bet reāli tajā brīdī, ja mēs jūtīsim, ka, jo sastādot konsultantu uzdevumu, kas, protams, es izmantošu arī cilvēks, kam ir pieredze šobrīd PPP projekta īstenošanā, lai saprastu, jo ir jau pirmās indikācijas par to, ko nevajag prasīt no konsultanta, lai šis iepirkums nebūtu nesamērīgi dārgs. Bet tad šobrīd es tās ir tie 60 tūkstoši, par ko es minēju, par ko līdz šim bija informācija.
Tad es šobrīd aicinu noteikti neizsludināt šo konkursu ātrāk, kamēr šis jautājums nav izskatīts tajā komisijā. Un tieši skuļnieces kundei jāiet tagad tulīt un jāmēģina jau sazināties un risināt to jautājumu, lai steidzam sasaukt šo komisiju un izdiskutēt un noprezentēt un izrunāt. Jo iespējams viņiem ir pieredze ar tiem PPP, kas jūs nodaļā tagad ir krīze vai kas jums tur nav darbinieki, ir es un Aiva tikai un tā tālāk, bet viņi tad ir cilvēki diezgan kuplā skaitā tur un kas liedz izmanto šo resursu papildus un vienkārši parunāt, padiskutēt, kāds ir viņu viedoklis. Nevis jūs atkal savā, es atvejuši sulā, vienkārši kaut ko bīdat un tā tālāk, bet vienkārši, nu tas ir, tas jā, nav darbinieki, bet tad viņi jau ir tie cilvēki, kas ir profesionāli tajā jomā un tad pajautāt viņiem, ko mums varbūt uzdot vēl specifiski šim te cilvēkam. Bet ja atkal gribu skriet ar galvu sienā vai es nezinu, nezināmajā, nu tad varbūt atkal.
Es jau teicu, ka es viņiem šo priekšlikumu izteikšu un pajautāšu, bet, protams, ka es konsultējos ar cilvēkiem, kurus es pārzinu, kurus
jā,
zinu PPP modeļa principus.
Jā, kur jūs konsultējaties, kādās vietās, man svarīgi, lai es varu redzēt, kur jūs konsultējaties un kas tie ir pa cilvēkiem un ko konkrēti jūs tur runājat un kādā kvalitātē jūs tur konsultējat.
Edgar, tad domi skairis, tas var arī pie priekšlikuma tas, ko tu izteici. Šobrīd mēs vēl pie jautājumiem. Aldis Pinkēns lūdzu un Gaļas Bērniņš arī savu roku, es pareizi sapratu. Labi. Aldis Pinkēns jau lūdzu.
Jā, tā. Tā, nobruka valdziņš tikko. Par to komisiju. Komisijai sēde 23. septembrī, ja es pareizi to informāciju atceros. Un es domāju, ka tas tiešām būtu ok, jo kolēģi Jūla Norenberga, laikam tā bija, kurai bija priekšlikums viņa izskatīt šo jautājumu, uz domes sēdi mums būs komisijas vismaz pirmšķietamais viedoklis vai kaut kas tam līdzīgs, kā no kura viedokļa viņa izskatīs. Viņa, protams, neizskatīs to no tā, kas, par ko domājam šeit mēs, bet jebkurā gadījumā, jā, šo, ir labi, ka šai komisijai šis jautājums nonāk. Tas tā viedoklis, bet man jautājums bija skuļnietes kundzei, par tēmu pašvaldības tātad resursu iesaiste šeit. Šeit es nerunāju par finansējumu, finansējums un budžetā ir paredzēts, tik tālu viss ir kārtībā, un šogad visticamāk viņu nevajadzēs, diez vai mēs nonāksim līdz maksājumiem, bet tieši par personāla resursiem. Nu, man ir pilnīgi skaidrs, ka pašvaldības esošie resursi un speciālisti PPP jomā noteikti nebūtu labākā izvēle, jo patiesībā arī visā valstī ir ļoti maza pieredze ar šādiem projektiem, tāpēc šis konsultants noteikti būtu jāatrod tomēr ar tādu pieredzi jautājumu virzīšanā. Bet kura institūcija būtu atbildīgi jūsu prāti par šī projekta vispār virzību un nodrošināšanu. Es redzu, ka lēmuma projekta otrajā punktā noteikti par atbildīgo jūs, par lēmumu izpildi, bet, nu, patiesībā man būs priekšlikums šo punktu ņemt ārā, jo, manuprāt, jūs nodaļa jebkurā gadījumā ir atbildīgi par jebkuru projektu, bet man tomēr gribētos saprast, kāds ir nākamais plāns vai priekšlikums, kas no pašvaldības šo projektu, nu, strādā ar viņu. Manuprāt, nu, nodaļa varētu nebūt tā institūcija, kura šo mums visiem, es ceru, svarīgo projektu strādā. Ir kāda ideja?
Šī brīdī es nevaru šo jautājumu atbildēt, jo par šo dziļākas sarunas nav bijuši. Šī brīdī es saprotu, ka mums nav citu opciju, kā šo iepirkumu sagatavot. Tāpēc es arī komunicēju ar cilvēkiem, kas no PPP projektiem saprot vēl vairāk par mani, lai arī šo iepirkumu sagatavot. Tas nav vienkārši, un arī to es nevaru uzticēt iepirkumu ne nodaļai, ne komisijai, jo viņiem nav pieredze, viņiem ir vēl mazāk kā man. Ņemot vairāk, es tomēr tagad šo gadu laikā par šo PPP modeli ir, tā pieredze ir uzkrājusies, bet šī brīdī es nevaru atbildēt. Es nevaru atbildēt, kurš no pašvaldības šobrīd, tad tā ir pilnīgi jauna institūcija, kas to dara, un pilnīgi atsevišķi iespējams konkrētā projektā vadītājs, kas var virzīt procesu tikai strādājot tikai ar to vien, bet pašu sākumu es pat neredzu citu variantu, ka mums jau nav variantu, kā gatavot šo iepirkumu.
Nu, tā tad šis faktiski apstiprina to, ka nu, mums līdz domas sēdē vai līdz lēmumu pieņemšanai par šo jautājumu mums ir jātiek galā arī ar šo lietu, kā mēs nu, veidojam grupu vai īpašu kādu nelielu terminētu institūciju, kur nodarbojas ar šo projektu un ar tiem jautājumiem, kas ir nāks pretī, priekšā. Ja šobrīd nav priekšlikuma, tas ir ok, bet nu, līdz lēmumu pieņemšanai, es teiktu, mums
ja es vēl varu iejaukties, nē, bet jo tev ir svarīgi, ja tā ir vai, nu, ja godīgi man jau tā darba grupa jau vairs negribas to terminu arī lietot, jo ir svarīgi, lai tajā grupā ir cilvēki, kas reāli strādā, jo bieži vien ir tā, ka ir darba grupas, divi strādā, pārējie piedalās vai noskatās no malas, un lai cilvēkiem arī, jo mums jau arī tagad bija it kā speciālisti iesaistīti, bet kopumā ņemot vērā sadarbību ar šo pašu konsultantu firmu, kas to FEA sagatavoja, gāja ļoti smagi ar datu savākšanu, un mēs paši bijām spiest patērēt ļoti lielu, un tad vēl mainījās speciālisti, tad vispār viss sākās to gala, tā kā ir ļoti, ļoti rūpīgi jāizvēlās cilvēki, kas vispār šai procesā iesaistās, un tad viņiem ir jābūt šai pieredzē no sākuma līdz beigām. Un reāli jābūt darba spējīgiem.
Jā, es jums piekrītu, un tas tieši ir tas, par ko es vēlējos pateikt. Ja mēs tiešām gribam iet uz priekšu, tad tas ir jādara nu, profesionāli, kompetenti, kvalitatīvi un ne par roku galam. Tāpēc nu, ar šo mums būs jātiek galā. Bet man ir lūgums, tā iepriekšējā vēsture šim projektam būtu labi, varbūt nelielā kaut kādā apkopojumā viņu atsūtīt vienkārši iepriekšējās domas lēmumus, jo šī nav pirmā reize. Kad mēs domē par to runāsim.
Jep. Domas lēmumi ir doma par procesu virzību ar domas lēmumiem?
Nu, kaut kas tāds, jo nu, es neesmu piedalījies, es esmu runājis, es esmu dzirdējis, bet nu, varbūt ir iespējams
pirms. Bet es saprotu, ka vispār par procesu, pat neskaitot PPP projektu tieši, bet vispār par procesu vai tikai...
Kāda ir pieņemta lēmuma iepriekš? Varbūt tur ir atbildīga kaut kāda noteikti, kur nav atcelt. Nu, kaut kas tam līdzīgs. Nu, es tos domas lēmumus nepārzinu. Būtu labi uz viņiem paskatīties.
Vispār kaut kas par to jau ir atcelti lēmumi vairāk. Jo.
Nu, būtu labi, ja mēs pieņemam tagad jaunu kaut ko, tad saprast, kā ir bijis iepriekšējā tā virzība. Vismaz es to gribētu. Labi, man ir divi priekšlikumi rakstveidā ielikt, iesūtīt.
Jā, kas, paldies. Jautājumi, manuprāt, bija. Edgar Zelders jautājums bija, ja?
Ja mēs runājam par konsultantiem, kā jau es teicu, iepirkums ir ne tikai juridiskai konsultācijai par līgumu un par iepirkumu procesu, bet arī par specifikāciju. Par būvas, esošās būvas, ko mēs plānojam būvēt, pamata specifikāciju, lai ir pie tajā brīdī, jau, kad ir šis privātais partneris, lai ir ko piedāvāt, jo tikai ar vienīgi nolikums un līgums šo procesu neiznes. Mums ir nepieciešama arī objekta specifikācija.
Jā, un tad ir jautājums.
Pamatā mūsu konsultanta firmā, arī Sijā Deloitte, kas mūs konsultē FEA izstrādē, viņiem ir šī pieredze sadarbībā arī ar Latvijas valsts ceļu juristiem saistībā ar Ķekavas apveceļa izbūvu, un viņiem šogad laikā arī ir arī tiem juristiem, kas ir no Latvijas valsts ceļiem, ir uzkrājusies pieredze par to, ko paredzēt līgumā, ko paredzēt iepirkumā, kā šo procesu sagatavot.
Tiešām domājot, ka viņi mums var sniegt par šo projektu pilnvērtīgu, tie, kas ir ķegumā būvējuši ceļu, viņi varēs sniegt jums pilnvērtīgu tādu informāciju.
Te es vairāk domāju par juridisko pusi, jā, tieši par līgumu sagatavošanu, jā, tāpēc, ka nav mums Latvijā šobrīd citiem tik liela pieredze PPP projektu sagatavošanā.
Jā, nu jā, nu tā praktiski ir vienīgā unikālā, un nu, kas vairāk jau arī nav nevienam citiem šeit Latvijā, bet es nu, salīdzinātu to ķegumu. Mēģināt ar viņu kaut ko pateikt, un tas ir tā, ka salīdzināt, ka kāds ir būvniecības process, nu, piemēram, vienai ielai vai ceļposmam ar grandiozu sēklas būvniecību, kas ir citi būvniecības principi vispār citi apstākļi, citi nosacījumi un cita lietošanas kārtība, tur ir ļoti daudz dažādu atšķirību,
jā. Jā, ir atšķirība, bet juridiskos jautājumos tur ir ļoti liela līdzība, un tas objekts ir daudz, daudz lielāks nekā mūsējais.
Nē, šis projekts būs mūsu novadā šeit konkrēti, un salīdzinājumā ar mūsu samērīgumu cilvēkiem viskopē, šis būs daudz sarežģītāks un nopietnāks nekā tas ķegumu projekts, jo tur ir diezgan pašsaprotams lietas, bet šeit būs jānodrošina viss šī noslodze cilvēki, tā kā šobrīd, no es noteikti, man ir priekšlikums, kad ir obligāti jāizskata šis jautājums par hāli tieši tajā komisijā, un tikai tad mēs kaut ko sludinām. Citādi es saprotu, ka šobrīd nu, nav kompetenta viedokļa šeit īsti, un nu, kaut kas ir, bet tādi skaidri jautājumi, kā šo procesu virzīt nav, un tad tāpēc papildus vēl saņemt viedokli un informāciju, kas ir no citiem par šo jautājumu, tas nāks tikai pa labu, lai šo procesu veiktu kvalitatīvi. Ja šobrīd atkal ir stāsts no sērijas, nu mēs tā darām, bet nu, tad jau redzēs, kā būs. Bet ja kāds varbūt nu, teorētiski ir iespēja pajautāt nu, profesionāļiem, kāpēc to nedarīt, un to komisija jau tāpēc taisīja, lai viņi jau viss ir, nu, es domāju, faktiski, Nu, pats lielākais vispār ilgspējīgs vidas attīstības projekts, kāds vien var būt, nu, man liekas, nu, tā, ja. Un mēs pat, un akal šeit mēs nonākam, un akal kādam ir jāsaka, ka akal ir kaut kas jādara vēl bez tā, ka te nāk un tikai vālēt pa konvejeru. Nu, var taču to darīt arī bez deputātu jautājumiem, un ka tas ir pašsaprotami lietu, un to komisija taču taisīja ar tādu mērķi.
Labi, paldies, kolēģi, vēl jautājumu notadīt. Nav jautājumu, ir priekšlikumi divi iesniegt no deputāta Aldi Pinkēna, šobrīd Gaidis Bērziņš arī jālūdzēja.
Jā, man būs tāds, varbūt, mutvārdu arī priekšlikums paturpinot kolēģi Aldi Pinkēnu par projektu vadību. Nu, man nelielā pieredze šajos jautājumos liecina par to, ka šāda apjoma projektiem ir nepieciešams konkrēts atbildīgais vai atbildīgie. Es teiktu, ka nu, visu cieņu attīstības nodaļai, bet viens cilvēks no attīstības nodaļas nevar būt atbildīgais par šī projekta virzību, jo tas darba apjoms ir ļoti plašs. Es aicinātu apdomāt, varbūt līdz tam, kamēr šis jautājums tiks skatīts domas sēdē, pārunājot šo manu ideju ar izpildvaras pārstāvjiem un lēmēju varas, respektīvi domas vadību, proti par projektu vadības grupas izveidu. Tādas grupas parasti ir bijušas pie šādiem projektiem, respektīvi šādas, nu viņai nevajadzētu būt, manuprāt, pārāk plašai, bet šādas grupas varētu risināt dažādas tekošos jautājumus, jo tādu noteikti parādīsies, kas kluži varbūt nav domas kompetencēm, kurus iespējams nevar izlemt arī viens cilvēks. Tāpēc es aicinātu par to apdomāt, un pēc tam, kad mēs šo būsim nokļuvuši izskatīšanai domas sēdē, tad arī būtu labi varbūt dzirdēt kādus priekšlikumus šajā te virzienā. Attiecībā par pašu lēmumu projektu es tomēr aicinātu atbalstīt šobrīd, jo šī virzība noteikti nebūs varbūt tik ātri, kā mēs visi gribētu vai daļa gribētu. Un to liecina šie projekti arī, kas ir daži projekti, kas mūsu valstī ir īstenoti un īstenošanas procesā. Darbs tas ir tiešām pietiekami apjomīgs, un ja mēs runājam par šo ilgspējas attīstības komisiju, tad es neredzu problēmu, ka šī komisija šo jautājumu var izskatīt, un ja komisijai būs kādi radikāli priekšlikumi redzējumi, tad, protams, mēs tos uzklausīsim un arī par tiem var diskutēt un iespējams iekļaut tālākā rīcības plānā. Tā kā, paldies.
Jā, paldies. Tā, tad par priekšlikumiem. Aldi, lūdzu par saviem priekšlikumiem.
Jā, tātad es esmu ievietojis divus priekšlikumus, kuru būtība, tā, kur man ir palika, tā, kur būtība ir sekojoša. Tātad man ir viens priekšlikums izteikt lemjošās daļas pirmo punktu sakojušā redakcijā sagatavot un līdz 31. Oktobrim šī gada izsludināt juridisko un finanšu pakalpojumu iepirkumu, lai nodrošinātu publiskās privātās partnerības iepirkuma procedūras veikšanu projektu multifunkcionālās sporta un rekreācijas kompleksa izveidu Talas novadā īstenošanai saskaņā ar darbu uzdevumu līgumu projektu par pakalpojumu sniegšanu. Tātad būtība ir tāda, pirmkārt, nav precizēts un tā korektāk ierakstīt šīs pakalpojumus, jo no cik no tās nelielās Latvijas pieredzes ir konkrēti apceļ būvniecībā pie Ķekavas, tas pakalpojums sauc juridisko un finanšu pakalpojumu konsultanta. Tā, finanšu konsultanta pakalpojums, pievienošu vēl vienu vārtiņu, tātad tas ir konsultants, kuru mēs iepērkam, un šeit ir noteikts termiņš, kādā tas ir jāizdara, jo nu, man ir priekšlikums noteikt termiņu, jo es esmu pamanījis, ka, ja neko nenosaka, tad tas jautājums tā parasti arī nekur uz priekšu neaiziet, tāpēc tiek noteikts termiņš. Tas ir viens priekšlikums grozīt lemjošās daļas. Pirmo punktu otrs priekšlikums ir izslēgt no lemjošās daļas otro punktu, kurā tiek noteikt Jolanta Skujinieca, attīstības plānošanas projekta vadības nodaļas vadītāja, tiek noteikta par atbildīgo par lēmumu izpildi, kas, kā jau nu, es teicu iepriekš, manuprāt, ir vienkārši lēmumus par neko, jo šī nodaļa par projektu, ja ir atbildīga, tad ir. Un otrkārt, mēs jau šeit izdiskutējām, ka šis projekts prasītu tomēr atbildīgo, kas nav ierastā nodaļas vadītāja. Tāpēc šim punktam pagaidām šeit, manuprāt, nav vietas. Par lēmumu, kā tāda izpildi, kā mēs redzam, ir atbildīgs pašvaldības izpildu direktors, vienmēr tā, ka no izpildu var šeit cita nav. Es saprotu, ka jāskrien, bet nu. Man jautājumi katrā ziņā pie lēmuma projekta sagatavotājs vairs nav, jo varbūt kolēģiem arī nav, Jolanta varētu laist vaļā.
Ja jautājumi nav, ir jautājums, jūs saprot?
Jā.
Bet man arī baži ir pa 31. Oktobra, es šaubos, vai mēs līdz 31. oktobrim izsludināsim šo iepirkumu, bet
man ir priekšlikums jums pateikt termiņu līdz domas sēdē, ja mēs līdz tam nonākam.
Ja mēs līdz gada beigām dabūsim izsludināt šo iepirkumu, tad mēs jau būsim laimīgi.
Es zinu, ka mēs būsim laimīgi, ja mēs viņu pēc pusgada izsludināsim, bet lūdzu skatāmies uz lietu reāli, ja mums to vajag. Ja mums to nevajag, tad mēs uz viņu neskatāmies tādā. Izdomājam līdz domas sēdē termiņu, kurš jums šķiet pamatots, un pastāstot, kāpēc tas ir tā. Labi? Paldies.
Labi.
Jā, tad divas lietas tad ir par to, ka vēsturi aiziet uz ilgspējīgas attīstības komisiju.
Jā.
Un arī par to tad šobrīd, ko mēs runājam, arī kāds varētu būt termiņi, un par atbildīgo, tad es saprotu, ka paliek tā pati, ja gadījumam pēc nobalsojumu par to priekšlikumu izslēgt divi punktu. Labi, ja Jolantai vēl nav jautājumu, varbūt tad mēs varam palaist Jolanti, ja, kolēģi? Jā, Jolanti, paldies. Jā, protams, paldies. Juzefa, lūdzu.
Aldī, pie tā priekšlikuma, jā, tātad sagatavot un līdz no 31. oktobrim, es domāju, ka to nevar izdarīt. Es tā domāju, jā, jo izsludināt juridisko un finanšu pakalpojumu iepirkumu, lai noteiktu konsultantu, jo vēl jau iepirkuma procedūra netiks strādāta. Saproti man, ja?
Šobrīd par konsultantu.
Mums jāizvēli ir konsultants vai kā, lai viņi pareizi nosauc, kurš tālāk sagatavot iepirkumu procedūru, darbu uzdevumu procedūru, nu, iepirkumu procedūru, tehnisko specifikāciju un tā tālāk. Saprat, ko es gribēju pateikt? Pēc šitā iznāk, kad jau viņš arī strādās iepirkuma procedūru priekš objekta, taču nē.
Jā, taisnība gramatiski, es uzrakstīju nepareizi atsvaidziniet varbūt to priekšlikumu, paskatīties viņu tagad tātad izsludināt konsultanta pakalpojumu iepirkumu, kas nodrošinātu iepirkumu procedūras veikšanu?
Jā, noteikti konsultantu, kurš vai kas nodrošinātu, nu, saprat mani, jā? Jā, es saprat, ko es gribēju pateikt, jā?
Pilot,
jā, jo šeit jau pēc tā iznāk, kad jau viņš tur daudz vairāk darīs, nekā mēs no viņa gribam.
Tad ir palabot šobrīd,
jā? Jā, jā, šobrīd ir tātad iepērkam konsultantu, kas nodrošinātu šīs te iepirkuma procedūras veikšanu.
Jā, ok, labi. Tā. Ir ierakstījis priekšlikums?
Tā, es te vienkārši tagad viņu gribēju sniegt, bet no tā, ko Aldis saka, tad viņam tur mainīsies punkts. Bet es viņu pievienošu līdz. Peldošais, jā.
Tagad, Edgar, tad būs priekšlikums līdz,
jā?
Nu,
jā.
Labi.
Tā priekšlikuma būtība ir tāda, ka noteikti otrajā punktā, ka pirms sagatavot dokumentus un veikt iepirkumu pirmajā punktā minēto konsultantu piesaistēs saņemt viedokli par publiskās privātās partnerības projekta iepirkumu procedūru no ilgspējīgas vidas attīstības komisijas un informēt par komisijā lēmto Talsu Nova domas deputātus. Vienkārši, lai viņi šobrīd mēs šo lēmumu pieņemam, mēs ejam uz priekšu, attīstības nodaļa gatavo, vai kā nu tagad ir sanācis, vai kas gatavo šos dokumentus, lai var šo iepirkumu izsludināt un šo konsultantu vai konsultantus atrast, bet nu, viņi noteikti to neizdarīs līdz 23. septembrim un vienkārši 23. septembrī doties un izrunāt šo jautājumu vēl paralēli ar šo komisiju, izdiskutēt, ko viņi iesaka, vai šajā iepirkumā ir vajadzīgs vēl kaut kas papildus, kas specifisks vai svarīgs, lai mēs būtu pēc iespējas objektīvāki un efektīvāki šajā savās prasībās iepirkumā. Ja mēs nebūsim skaidri nodibinējuši pēc iespējas tās prasības, ko mums īsti vajag, tad tur būs ļoti plašs atkal lidojums par tēmām. Jā. Un galvenais ir tas, lai mums ir kāds profesionāli viedokļi, jo man bija svarīgi, ko jūs kuģinieci saka, ka viņi kaut kur apkārt runā, viņa ir kaut kāda padomnieki, bet, nu, es saprotu, ka tie ir, nu, jā, CFLA, protams, bet, nu, jautājums ir arī par pašu to būtību arī, nu, šajā sakarā, tā kā es domāju, nu, tas tikai nāks par labu, jā, un šis process nekādā veidā nebremzēsies.
Jā, paldies, bet tagad tā, ja mēs skatāmies priekšlikumus pēc kārtas secībā, tad Ja nobalsojam par otro punktu, tad izslēgšanu, tad izteikti tādā redakcijā, jā, jo faktiski jau būtu aizvietot otro punktu ar tādu, teiksim, nevis papildināt. Jā, ja jums ir līdzīga doma, ka otro punktu pēc būtības vajag
Bet tā, kāds bija tas?
Bet arī tādu atbildīgo varu sakāt.
Bet tas jau ir uzdots, jo mēs protokolu ierakstīsim, ka attīstības nodaļā tiks sagatavot to priekšlikumu, kāds varētu.
Jā, mēs
Jā. Arī par to vienojumus, ka līdz domas sēdē tad padomāt reālo terminu, līdz kuram tad var veikt šo te iepirkumu. Labi, bet tad par priekšlikumiem, tad Jālds Pinkaņs varat izdzēst, tas atvainojas, tā nedrīkst teikt droši vien kā vadītājs, bet, nu, teiksim, savu priekšlikumu, tad Edgars varat aizvietot otro punktu ar tādu un tādu redakciju.
Izteikt sekošā redakcija.
Vai izteikt sekošā redakcija otro punktu, jā. Tādā, kā tev ir uzrakstīts, vienkārši izteikt tādā redakcijā, kā tev ir tā būtu pareizāk. Nē, par šo datumu šobrīd, būtu, manuprāt, deputātiem būs diezgan grūti balsot, jo viņš ir ļoti, ļoti īss, tūks, jā. Nu, es domāju, visu...
Kad iepirkuma komisija dod uzdevumu, tad iepirkuma komisija izdara arī bez plāna lietas, tas ir...
Lūdzu, bet, nu, tad varbūt, nu, liekam, nezinu, tur novembra beigas... Vai novembra vai decembra beigas šobrīd? Nu tā reāli. Vai... Nu liekam novembra beigas un līdz domas sēdē mēs jau varam par šo...
Nu man ir priekšlikums, tāpēc es vaicāju nodaļas vadītāju, sakiet reāli cipa.
Ja, ja mums būs sēdē tajā pašās no, ja, septembra beigās un tajā 23. Aizies, nu es domāju, tur nav problēma aiziet ar to, kas ir izrunāts un izdiskutēt, un tad mums vienkārši, un tad viņi arī varbūt pajautāt šo jautājumu arī viņiem, ja mēs varam šobrīd ielikt no 31. Novembri vai 30. Nu, kā jūs sakat, bet vienkārši viņi pateiks, nu, kaut kā, nu, šos jautājumus vienkārši vajag plašākā lokā runāt ar cilvēkiem, kas tuvāk ir šai tēmai vispār, gan būvniecībai, gan stratēģijām, ilgspējīgai attīstībai, un tie, kas jau ir kaut ko cēluši savā pašvaldībā.
Nu, tur viskārtībā, es vienkārši, cik mēs ar viedokļiem šobrīd apmaināmies, man būtu grūti balsot par tādu priekšlikumu ar tik īstermiņu, teiksim, man personīgi. Viņš būtu, teiksim, tur garās kaut ar novembri beigas, tad... Uh-huh. 30. 31. Tu nekad nesagaidīsi. nu, tad rakstīt jaunu priekšlikumu, vai tu esi gatavs pamainīt uz 31. Uz 30. novembri. Jā, jā. Tā, viss tik tālāk esam tikuši labi, kolēģi. Tad es sāksim tad izskatīt priekšlikumu un balso, es uzsāku balsošanu par pirmo altpinka izteikto priekšlikumu. Datums izmainīts, jā.
Kas tur jāne?
Lūdzu jūs balsojumu.
Komiteja
vajadzētu nospiedrot iepirkumu nodaļas. Un, prāt, tur nebija
finanšu komiteja?
Finanšu, jā. Tā, es slēdzu balsošanu. Viss nobalso, jā? Tā, 9 balsis par, pret atturās šobrīd nav, tad priešlikums ir apstiprināts, tad uzsākam balsošanu par otro, sagatavot to priešlikumu. Lūdzu balsojumu. Slēdz balsošanu. Nepaspēju? Manuāli, jā?
Jā,
par. Par. Labi, paldies, kolēģi, tad ar 8 balsīm par. Vienam atroties priekšlikums ir apstiprināts. Mēs varam atgriezties pie lēmuma projekta. Kā tādu, Lauri Lūdzu, jā?
Tā, ka mēs pieskārāmies iepirkuma komisijai, es varbūt varētu palūgt, lai uz nākamo tautinieces komiteju iepirkuma komisiju sagatavu atskaiti par plānu un izpildi, un kādi, visu, kāds bija plāns, kāda bija izpilde, kādos termiņos, iekļāvāmies, neiekļāvāmies un kādi vēl papildus iepirkumi tika pielikt klāt, kas nebija plānā?
Attiecībā uz šī brīža tekošiem iepirkumiem, ja?
Šī gada, par šo gadu atskaitījā.
Jā, labi. Finanšu sekretārā, jā.
Ok, tad uz finanšu komitejā.
Jā, nu, labi. Pirms mēs lēmjām arī tālāk balsojām par sagatavoto lēmumu projektu. Šim nevajadzētu iet arī uz finanšu komiteju? Jo principā ir tā, ka finansējums budžetā ir paredzēts. Tik tālu šobrīd. Bet no īpaša vajadzība acīm redzot nav tad, ja? Jā, ok. Labi, kolēģi, tad uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Viss nobalsoja? Alon? Slēdz balsošanu. Tā, ar 10 balsīm par, tad lēmuma projekts tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Tā, mums ir divi jautājumi palikuši, kad domāju par pārtraukumu, bet varbūt, ka nē, ko mēs varētu. Trīs jautājumi, viņi visi ir, manuprāt, ir, nu, iespējams, ka diezgan ātri varam izskatīt. Mums nevajag pārtraukumu šobrīd. Vajag? Labi, tad ir 10 minūtes pārtraukums, 5 pār 11 atgriežamies.